Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda tungi navbatlar. O'zbekistonda metan gaz yana taqchillashdi. Qozog'iston shaharlarida odamlar gaz narxining ko'tarilishiga qarshi namoyishga chiqdi. Turkman chegarachilari bilan Taliban jangarilari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Qish mavsumi boshlanish bilan O'zbekiston aholiga beriladigan elektr energiyasi va gaz bilan bir qatorda metan gaz taqchilligi ham kuzatilmoqda. Ozodlik bog'langan mutasaddilar o'tgan yillardagi kabi yuzaga kelgan vaziyatni aholi tomonidan gaz iste'molining ko'payishi va quvurlarda bosim pasayishi bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka kelayotgan murojaatlar va ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlardan havo sovishi bilan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yana taqchillik yuzaga kelayotgani anglashiladi. Farg'ona viloyatining Yaypan tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan Jahongir ismli haydovchi vaziyatni bunday tasvirlaydi. Yangi yildan oldin ayniqsa vaziyat juda yomon edi. Tungi soat 3 ta omadim chopib navbatga turib olsam, ertalabki 8 da mashinani to'ldirib chiqib ketaman. Har kuni 5-6 soat umrimni o'tadi metan zapravkasida. Narxni dekabr boshida 2008 ga ko'tarib olishdi. Haligacha shu narx turibdi. Mashinalar qatorlashib ketadi. Yangi yil o'tdi, haligacha vaziyat o'zgargani yo'q, dedi Jahongir. Jahongir avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyasi shoxobchalaridagi vaziyat ayniqsa sovuq tushishi bilan yomonlashishini qo'shimcha qildi. U gaz narxining oshirilishi yo'l haqining ko'tarilishiga, bu esa so'zsiz kundalik iste'mol tovarlarining ham narxi oshishiga olib kelayotganini aytadi. Toshkent viloyati Ohangaron yo'lida metan zapravkalarida navbat kundan-kun ko'paymoqda. Benzinda yuraylik desak, AI80 kamayib qoldi. Bor ham qimmatga sotilyapti. Holatga energetika vazirligi e'tibor qaratishini so'raymiz, deb yozadi yana bir murojaatchi Ozodlikka. Ma'lum bo'lishicha, ayrim mintaqalarda yangi yilning ilk kunlarida metan gaz ta'minoti masalasi yaxshilangan, ammo haydovchilar vaziyat sovuq tushishi ortidan keskin o'zgarib ketishi mumkinligidan xavotirda. Kunlar isiganiga navbatlar biroz kamaygan. Sovuq kunlarda bitta mashinani 5 minutcha to'ldirasiz. Yoz kunlarida 1-1.5 minutda to'ladi. Shu sababli ham navbatlar ko'payib ketayotgani bo'lishi mumkin, dedi sirdaryolik haydovchi. Suhbatda Sirdaryo viloyati shoxobchalarida metan gazning 1 kub metri 2,500 so'mdan sotilayotganini bildirdi. Metan gaz zapravkalari oldida mashinalarning uzundan-uzun navbatlari aks etgan video va fotosuratlar internet tarmoqlarida ham qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. O'zbekiston energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda aholini metan gaz bilan ta'minlovchi barcha kompressor stansiyalar prezidentning 2021 yil dekabrdagi farmoniga muvofiq metan gazini hudud gaz ta'minot bo'linmalaridan sotib oladi. Soha mutaxassislari O'zbekistonda gaz quvurlaridagi bosimning pastligi, energetika infratuzilmasini kapital ta'mirlash va modernizatsiya qilish zaruratidan dalolat berishi to'g'risida ancha yildan buyon gapirib keladi. Rasmiylar gaz quyish shoxobchalaridagi navbatlarni qish mavsumida aholi tomonidan gaz iste'molining ko'payishi bilan izohlab keladi. Mutasaddilarga ko'ra, havoning keskin sovib ketishi natijasida gaz quvurlarida bosimning pasayishi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari ish vaqtini cheklashga majbur qiladi. Ozodlik suhbatlashgan energetika sohasi mutaxassislaridan biri har yili qish mavsumida gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelayotgan muammolarni tizimdagi o'g'riliklar bilan bog'laydi. O'zbekistonda mavjud barcha metan zapravkalarida gaz o'g'irlik holatlari mavjud. Masalan, neft mahsuloti hisoblanadigan propan bilan katta miqdorda o'g'irlik qilish qiyin. Sodiroq qilib aytganda, gaz tarqatuvchi shoxobchalar, masalan, Buxoro Ural deb ataluvchi eng katta gaz quvuriga shchotchik o'rnatib gaz sotib oladi. Tabiiy gaz yopiq jamiyatlarda hokimiyat tepasidagilarning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Jumladan O'zbekistonda hozirgacha sotilayotgan gaz narxi ochiqlanmaydi. Davlat siridek saqlanadi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ekspert. Uning fikricha, bu yil Yevropada birinchi marta gazning futures narxi 1 kub metriga 2000 dollardan oshdi va bu barcha gaz ishlab chiqaruvchi davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistondagi vaziyatga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Yevropada gaz narxlarining ko'tarilishi birinchi navbatda Gazpromning shimoliy oqim 2 gaz quvuri bilan bog'liq siyosatining natijasi. Ammo bu kabi vaziyatda O'zbekistonda gazning haqiqiy egalari aholi, jumladan zapravkalarga gaz berishni keskin cheklashni buyuradi. Shoxobchalar ish vaqtini qisqartiradi. Gazning asosiy qismini esa eksportga yo'naltiradi. Chunki O'zbekistonda iste'molchilar gaz uchun 30-40 dollar to'laydi. Gazpromga esa 300-400 dollarga sotiladi. O'z navbatida ruslar yevropaliklarga gazni 2000 dollarga pullaydi deya iddao qiladi ismini ochiqlamaslikni so'ragan neft-gaz mutaxassisi. Ozodlik O'zbekistonlik ekspertning ushbu iddaolari yuzasidan tegishli rasmiy idoralar, jumladan metan zapravkalarini boshqaruvchi energetika vazirligiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 2022 yilda elektr energiyasi, gaz, issiq va ichimlik suvi hamda kanalizatsiya uchun tariflarni oshirishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi Janauzen shahrida 2-yanvar kuni suyultirilgan gaz narxi oshganiga qarshi boshlangan norozilik aksiyasi hali ham davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Janauzendagi markaziy maydonga chiqqan yuzlab odamlar xalq tarqab ketishganicha yo'q. Norozilar ayni paytda siyosiy xarakterga ega talablarni ilgari surishmoqda. Qozog'istonning qator shaharlarida birdamlik ramzi sifatida Janauzen shahridagi namoyishchilar himoyasiga norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev dushanbaga o'tar kechasi Twitterda hukumatga Janauzendagi holatni tezlik bilan ko'rib chiqish bo'yicha topshiriq berishi haqida yozdi. Hukumat gaz narxi 120 tangadan 85-90 tangaga tushirilishi haqida bayonot berdi.
2011 yilda baho ko'tarilganda на ГПЗ-да тойли бір линияма, в общем, ГПЗ-заводтың жартысы жұмыстан шықып алды, жарылыс болып. Сондықтан көтерілді, ол кезде түсіністікпен қарадық біз. Жаңа өзен Маңғыстау облысының тұрғындары, азаматтары түсіністікпен қарадық. Енді қазір ол уже слишком болып бара жатыр. Жаңа айтқандай, Маңғыстау халқы жұмыс орнын талап етуді, жұмыс талап етуді қойды. Енді қалғанда мына газды, газдың мәселесін, газ бағасын көтеріп, адамдар тірлік жасап, өмір сүріп, бала шағасын асырауға ондай не кедергі келтірмесін де соны сұрап отырмыз қазіргі таңда.
Газ нарқының көтерілісі ортадан басталған наразылық манзарасында Маңғыстау вилаят акиматы ва Қазақстан энергетика вазирлиги баянот билан чиқиб, расмийлар ёқилғи қимматлашувини бозордаги вазият ва талаб ортиши билан изоҳламоқда. Хусусан вазирлик мамлакатда суйултирилган газ истеъмоли йил сайин ўсаётганини, ишлаб чиқариш ҳажми эса ўтган йиллар даражасида қолаётганини маълум қилган. 2022 йил 1-январдан Қозоғистонда суйултирилган газ савдоси 100% товар биржаларига ўтказилди. Маңғыстау вилоят hokimligi Qozog'iston gazni qayta ishlash zavodi mintaqada yagona gaz ishlab chiqaruvchi zavod ekanini eslatdi. Uning quvvati viloyat ehtiyojini qondirish uchun yetarli emas. Shu bois 3,5 ming tonna gaz boshqa hududlardan yetkazib beriladi. Shu bilan birga viloyat energetika va uy-joy kommunal xo'jalik boshqarmasi rahbari Berdibek Kartboyevga ko'ra, 1973 yildan beri ishlab turgan ushbu zavodda jihozlar 90% ga eskirgan. Uning aytishicha, gaz bahosi respublika bo'yicha 1 litrga o'rtacha 110 tangani tashkil qilsa, Maңғыстау viloyatida chakana narxlar 95 tangadan 115 tangagacha. 60 tanga miqdordagi avvalgi narx qaytmaydi, chunki gaz bahosi birjada hozirdanoq operatsion xarajatlarsiz 70-85 tangani tashkil qilmoqda. Bundan keyin gaz narxlarini talab va taklifdan kelib chiqib, bozorning o'zi belgilaydi. Ushbu tovar raqobat muhitiga oid bo'lgani sababli, akimat uning narxini tartibga solishga aralashmaydi deya ma'lum qildi Kartboyev. Gaz narxi ko'tarilishiga hokimlikning aloqasi yo'qligini avvalroq Janauzen hokimi vazifasini bajaruvchi Galim Bayjanov ham aytgan edi. Maңғыстау viloyatida avtotransport vositalarining aksariyati suyultirilgan tabiiy gazda ishlaydi. Viloyatning Janauzen shahrida gaz qimmatlashishiga qarshi norozilik anchadan beri davom etmoqda. 2-yanvar kuni viloyatdagi bir necha qishloq aholisi ham narxni 1 litrga 50-60 tangaga tushirishni talab qilib ko'chaga chiqishdi. 3-yanvar kuni Nursultonda Janauzendagi mitingchilarni dastaklash maqsadida Kenesari haykali yoniga kelgan 3 kishi qo'lga olindi. Politsiya dastlab Kenesari haykali yonida narxlar oshishiga nisbatan o'z salbiy munosabatini bildirgan poytaxtliklar so'zlariga quloq solgan. Keyin voqea joyiga maxsus vazifalarni bajaruvchi xodimlarni chaqirishgan. Pirovardida mitingchilarni tutib, politsiya avtobusiga tiqishgan.
Kuzatlarimni ko'rsatdim.
A vot vezhnika, vezhite? Konstitutsiya krasiv.
Men jurnalist yumusma kedergi savatsizlar go. Men jurnalist yumusma kedergi savatsizlar jigitler. Meni mana jigitler, meni
shtinka bo'lsin.
Politsiya xizmatkerlari men yumusma kedergi savatsizlar. Adreningizni aytingchi, nega sevib yotasiz? Nega yo'lay yasab
yotasiz?
Meni Мне сары көлікке отырғызып алып кетті.
Ozodlik muxbiri xabar qilishicha haykal atrofida hamon politsiyachilar ko'p. avtozaklar va maxsus avtobuslar turibdi. Politsiyachilar Ozodlik muxbiri jurnalist guvohnomasini ko'rsatganiga qaramay, mitingchilarning qo'lga olinishi jarayonini tasvirga olishiga ruxsat berishmagan. Ular muxbirga o'zlarini tanishtirishmagan va o'z xatti-harakatlarini tushuntirmaganlar. Olmaotada Respublika maydoni va Astana maydoni to'sib qo'yilib, butun perimetr politsiyachilar bilan o'rab olingan. Ko'chaning qatnov qismiga hatto jamoat transportini ham o'tkazishmayapti. Politsiya zanjiri ichkarisida va maydon tevaragida politsiya mashinalari va avtobuslar turibdi. Politsiyachilardan biri Ozodlik muxbiri savoliga qisqa qilib, miting munosabati bilan tartib kuchaytirildi deb javob bergan. 2 yanvardan beri turli siyosiy guruhlarning faollari Olmaota aholisiga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilib, odamlarni Janauzandagi mitingni qo'llab-quvvatlash uchun shahar markaziy maydonida to'planishga chaqirmoqda. 3 yanvar kuni ertalab Demokratik partiya tuzish bo'yicha tashabbuskor guruh rahbari Jonbolat Mamay soat 14 da markaziy maydonga mitingga kelishga chaqirdi. Ammo ko'p o'tmay Mamay jinoyat ishi yuzasidan javob berishi uchun shahar departamentiga chaqirilgani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Nursulton va Olmaotadan tashqari Chimkent shahrida ham politsiya miting qilish mumkin bo'lgan maydon va ko'chalarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlayotgani aytilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oshayotgan patent, tibbiy ko'rik va migrantofobiya. 2022 yilda migrantlarni nima kutmoqda? Turk lirasi 5%ga tushdi. Inflyatsiya o'sishi e'tibor markazida. Hindistonlik musulmon ayollarning soxta onlayn savdosini e'lon qilgan erkak hibsga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkman chegarachilari bilan Tolibon jangarilari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Joriy yilning 3 yanvar kuni Turkmaniston va Afg'oniston chegarasida Turkman chegarachilari bilan Tolibon jangarilari o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi deya xabar qildi Ozodlikning Turkman xizmati. Afg'onistonning Juzjon viloyati Hamyob tumanida yashovchilar otishmada raketalar ham qo'llanilganini ma'lum qilishgan. Ushbu ma'lumotni Afg'oniston ommaviy axborot vositalari ham tasdiqlagan. Tolibon News nashrining to'liblar tuzgan hukumat vakillariga tayangan holda xabar qilishcha, birinchi bo'lib turkman chegarachilari Tolibon jangarilariga qarata o't ochgan. Iddaoga ko'ra, toliblar voqea joyiga avvalroq turkman chegarachilari o'ldirgan mahalliy turg'unning o'limini taftish qilish uchun borgan. TASS agentligining yozishicha, Juzjon viloyati axborot va madaniyat shubasi mudiri Hilol Balxiy Afg'onistonning Xashti Sulh gazetasiga voqeani quyidagicha bayon qilgan. 3 kun oldin Turkmaniston chegara xizmati xodimlari tinch aholidan bir kishini o'ldirishgan va yana birini kaltaklashgan. Ularning voqea bo'yicha olib borilayotgan tergov chog'ida qilgan xatti-harakatlarga javoban Tolibon jangarilari ularga o'q uzishgan, deydi Hilol Balxiy. Ozodlikning Turkman xizmati bilan bog'langan mahalliy turg'un otishma bir necha soat davom etganini aytgan. Tolibon jangarilari Turkmaniston tarafga bir nechta raketa yo'llagan. Tomonlarning hech biri ko'rilgan talafot haqida ma'lumot bergan emas. Turkmaniston hukumati esa chegaradagi otishma bo'yicha rasmiy izoh ham bergani yo'q. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, 29 dekabr kuni turkman chegarachilari Abdul Karim ismli afg'onistonlik etnik turkmanni o'ldirishgan. Bu Tolibon 2021 yil avgustida Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan beri radikal harakat jangarilari bilan turkman harbiylari o'rtasida sodir bo'lgan ilk to'qnashuvdir. Turkmaniston hukumati Tolibon qo'shni mamlakatda iqtidorga kelishidan ancha oldin uning rahbarlari bilan muzokaralar olib borgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk lirasi 5%ga tushdi. Inflyatsiya o'sishi e'tibor markazida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Reuter xabar berishicha, Turkiyada lira dushanba kuni 5%ga arzonladi. 2021 yil Turkiya uchun prezident Tayyip Erdo'g'on hokimiyatga kelganidan buyon o'tgan eng yomon yil bo'ldi. Inflyatsiya va noodatiy pul kredit siyosatidan xavotirlar hali hanuz davom etmoqda. Lira juma kuni dollarga nisbatan 13.18 dan 13.92 ga qadar zaiflashdi. Dam olish kunlaridagi ma'lumotlardan so'ng Istanbuldagi chakana narxlar dekabr oyiga nisbatan 9.65% ga oshib, yillik 34.18% ga o'sganini ko'rsatdi. Shundan so'ng bor e'tibor ertasi kuni e'lon qilinishi kutilgan dekabr oyi uchun inflyatsiya ko'rsatkichlariga qaratildi. Reuters so'roviga ko'ra, yillik inflyatsiya dekabr oyida 30.6% ni tashkil etib, 2003 yildan beri birinchi marta 30% dan oshib ketdi. Shanba kungi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan oy Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda inflyatsiya kamida 10 yil ichida eng yuqori cho'qqiga ko'tarildi. Kamiga Erdo'g'on hukumati butun mamlakat bo'ylab yangi yil uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlarini keskin oshirgan. Narxlar o'sishi benzin, avtomobil sug'urtasi va pullik yo'l to'lovlari uchun ham kuzatilgan. Bu o'sib borayotgan inflyatsiya va bir qator noan'anaviy foiz stavkalarining pasayishi natijasida yuzaga kelgan valyuta inqirozidan aziyat chekayotgan Turkiya iqtisodiyotiga yana bir zarba bo'ldi. Energiya bozori regulyatori yuqori global energiya inflyatsiyasiga tayanib, 2022 yilda yuqori talabga ega bo'lgan tijorat iste'molchilari uchun elektr energiyasi narxi 125% ga va kam talabga ega uy xo'jaliklari uchun taxminan 50% ga oshganini ma'lum qildi. Energiya, neft va yoqilg'i quyish shoxobchalari ish beruvchilari ittifoqi juma kuni 1 litr benzin narxi yarim litrdan ko'proqqa, dizel narxi esa 1.29 liraga ko'tarilganini e'lon qildi. Lira ortda qolgan yilda so'nggi bir necha yil ichida rivojlanayotgan bozorlarda eng yomon ko'rsatkichni qayd etdi. Turk lirasi yil davomida AQSh dollariga nisbatan o'z qiymatining 44% ni yo'qotdi. Birgina o'tgan haftaning o'zida lira 19% ga zaiflashgan. Markaziy bank liraning qulashi va inflyatsiya ortishiga qaramay, kredit va eksportga qaratilgan yangi iqtisodiy dasturni ilgari surayotgan Erdo'g'onning bosimi ostida sentyabr oyidan beri stavkani 500 bazaviy punktga pasaytirdi. Lira zaifligini jilovlash uchun Erdo'g'on 3 hafta oldin konvertatsiya qilingan mahalliy omonatlarni xorij valyutalarga nisbatan yo'qotishlardan himoya qiladigan sxemani e'lon qildi va bu markaziy bank ko'magida liraning 50% ga keskin ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Biroq lira o'tgan hafta yana tushib ketdi. Bu esa 2023 yilgi saylovlar arafasida reytingi pasayib borayotgan Erdo'g'onni juma kuni turklarni barcha jamg'armalarini lirada saqlashga va oltinni banklarga o'tkazishga chaqirishiga undadi. Turkiya statistika instituti dekabr oyi inflyatsiya ma'lumotlarini yanvar oyida e'lon qilishi rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Har safar prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif buyurganda, rasmiy ravishda Rossiyaga tashrif buyurganda xalqimiz patent admin bo'larmikan degan bir xayol bilan yuradi. Tarix uchun biz shunchaki migrant bo'lib qolamiz. Ya'ni o'sha Rossiyani qorni kurab yurgan, musurkasini tozalab yurgan migrant bo'lib qolamiz.
2021 yil koronavirus pandemiyasi davom etgan va turli karantin cheklovlari saqlanib qolgan 2-chi yil bo'ldi. Pandemiya va karantin cheklovlari, ayniqsa O'zbekiston tashqarisidan ish izlayotgan millionlab mehnat muhojirlarining hayotini yana og'irlashtirdi.
Shu hammamizga ham balo bo'ldi bu. Bu koronavirus degan vaji.
Xudoim, bu koronavirus ham deb bo'g'ib yerlardan o'n yo'qolib ketdi, xudoim.
Yo'llar ham masilib ketdi, bu nalar ham yo'qolib, koronavirus kasalda hammasi bir burungunda yo'lib izdizdan tushib ketdi.
Endi bu Moskvada ham yurtda bu ishlashan bir Anfat olib turgani yo'q hozirgizni nada. Hozirgi polajeniyada ish topsam sal qiyinroq, pul topsam qiyinroq. Bu dokument gapinda men sal o'ylanamanda shu patent degan narsa. Shu prezidentdan so'rayadim, xatiya bu shu O'zbekistonda ish yaratib beravermasam, uyshoda shu o'zbeklarni uslubi yaratib berishini. Xatiya bu shu dokumentni olib tashasam, bizlarga bir katta bir yordami bo'ladi shuni. Shora kelish niyatim yo'q meni. Lekin majburmiz shu yerga kelib ishlamaga. Nechun O'zbekistonda ish yo'q. Ish bor, lekin yetarli pul bermaydi.
Cheklovlar va og'ir sharoitlar, migratsiya qonunchiligi kuchaytirilayotganiga qaramasdan, migrantlar orasida bu yil ishi yurishgan va omadi chopganlar ham yo'q emas. 24 yashar Dalir Karimjonov, vrach-stomatolog, u Samarqanddan. U Moskvaga koronavirus pandemiyasi boshlangan paytda ish izlab kelgan.
Menga uncha asobini osha qiyinchilikka tushgani yo'qdi osha pandemiya nimasi. Endi bitta minusi biza ketolmasdan qolgan biza o'yga tamom ishlayapmiz, xudoga shukr. Lekin bizaning ishimiz masalan shu qancha odam ko'p bo'lsa agar shunga biza nima ko'proq ishlaymiz. Odam kamroq bo'lsa agar shunga qarab hammayam kamroq bo'ladi.
Tarmoqlarga temir tirnoq nomi bilan tanilgan Farhod Murzoqov esa Farg'onadan. 33 yashar bu yigit Rossiyada anchadan beri ishlaydi. Qurilishda ish boshlagan Farhod temir tirnoq hozirda mehnat muhojirlari hayotiga bag'ishlangan video bloglarni olib boradi. Xo'sh, pandemiyaning 2-chi yili muhojirlar hayotida qanday iz qoldirmoqda?
Har safar prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif buyurganda rasmiy ravishda Rossiyaga tashrif buyurganda xalqimiz patent admin bo'larmikan degan bir xayol bilan yuradi-da. kelib ketdi, o'zgarish bo'larmikan, qonunchilikda bir yangilik bo'larmikan biz o'zbeklarga dedi. Lekin har safar bu ularning orzu umidlarida har doimgidek kuchga chiqadi.
2 yil, 3 yildan beri shu gap bor, hech ko'rmayapmiz. Yaqinda ham shu gap ochildi. Yevrosoyuzga ham shuni maydilik, o'shanga kirib patentlar yana bo'ladi. Lekin hozirgacha patent to'lab yuribmiz. Patent agar atmen bo'lsa agar ko'pincha odamlarimizga oson bo'ladi deb o'ylayman. Chunki u yerga qancha shu 70 ming atrofida, 80 ming atrofida pul bo'lyapti bu narsa. Uni har oyi 5500 dan, shu pachasi 6000 dan bo'ladi yaqinda. 6000 dan tashlash kerak.
Migratsiya sohasi Rossiyadan yaxshi mamlakatlar bor. Rossiyadan ko'ra odamni qadriga yetadigan, Rossiyadan ko'ra millatchilik qilmaydigan juda ko'p mamlakatlar bor. Masalan, Koreya. Koreya tilini o'rgansin, Koreyaga borsin, faqat Rossiyaga talpinib qolmasin. Afsuski, mintaqaviy hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni migrantlar eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biriga aylanganmiz, buni hisobga olish kerak. Ayniqsa oliy ma'lumotli migrantlarni eksport qilish bo'yicha, chunki O'zbekistonda har yili minglab insonlar o'qishga kira olmaydi, o'qishga kira olmagani ham shu yerga ishga keladi, ham o'qiyman deb o'qishni bitirib, endi o'qishni bitirgan bilan hammasining diplomi bir xil bo'lgan bilan ularning ota-onalarining mavqelari, darajalari har xil. Tanish bilishi bor ishga joylashib ishlaydi, qolgani esa yana ketmonini ko'tarib Rossiyaga ketaveradi bizga o'xshab.
U narsaga endi oliy ma'lumotli chiqib ketishi sababi oliygi bilan obispechit qila olmayapti davlatimiz deb o'ylayman. Yo o'sha ish maqul olmaydi. Chet eldan chiqganda o'sha o'zimizda 5 million topgan bo'lsa agar, o'sha chet el davlatda o'sha 15 million, 2-3 barobar ko'proq topadi shu ishi bilan pulni boshqacha topadi o'zi. 2-3 barobar ko'proq topadi deb o'ylayman.
Asosan O'zbekiston muhojirlarimiz Rossiyada qadrsiz ishlarda ishlashadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu bizning eng og'riqli nuqtamiz. Ya'ni qadrsiz ishlarda, mehnati qadrlanmaydigan ishlarda ishlashadi. Masalan, farroshlik bittasi. Bittasi raznerabochiy, qurilish sohalarida raznerabochiy juda ko'p. Ya'ni ma'lum bir kasbni mukammal egallamagan odam raznerabochiy bo'lib ishlaydi, ya'ni axlat toshiydi, buyurilgan ishlarni qiladi xolos.
Bilmayman, может, o'sha oilaga odamlarni jalb qiladimi shu ishga, может, bilmayman. Achinarli hol, конечно. Achinarli hol, endi men gapirganim bilan o'shalarga baribir mana yordam nimasi tegmaydi ularga deb o'ylayman. Bu mutlaqo notur deb o'ylayman, chunki hojatxona erkaklar u yerda bu ayollar tozalab yurishi mumkin emas deb o'ylayman. Bizning dinimizga ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. Lekin o'sha tualetdan tashqari boshqa ish ko'p.
Biz Rossiyada ishlab, Rossiyani rivojlantiryapmiz. Uni strukturasiga, uni oziq-ovqatidagi o'sha nimalarga hassamizni qo'shyapmiz. Xullas, biz Rossiyani istab-istamasdan rivojlantiryapmiz. Shuning uchun men o'zbek fuqarolarini qadriga yetish, o'z qadriga yetishini va boshqa mamlakatlarga chiqishini, dunyoga chiqishini xohlayman. Faqat Rossiyada qolib ketishini emas. Qarangda, oddiy misol, biz mana esimizni taniganimizdan beri faqat ota-bobolarimiz bilan faxrlanib kelyapmiz. Ota-bobolarimizni yozgan o'g'itlari, ularni qilgan ishlari haqida gapirib kelyapmiz, o'zimiz hech narsa qilmayapmiz. Kelajak avlod yo bizni qo'rqoqlikda, siyosatda nunoqlikda ayblashi mumkin. Yoki bizdan battar bo'lmasligi uchun biz bolalarimizni yaxshi tarbiyalashimiz kerak deb o'ylayman. Agar biz farzandlarimizni yaxshi tarbiyala olsak, farzandlarimiz uchun yaxshi ota-ona bo'lishimiz mumkin, lekin tarix uchun biz shunchaki migrant bo'lib qolamiz. Ya'ni o'sha Rossiyani qorni kurab yurgan, musurkasini tozalab yurgan migrant bo'lib qolamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hindistonlik musulmon ayollarning soxta onlayn savdosini e'lon qilgan erkak hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hindiston politsiyasi taniqli musulmon ayollarni soxta onlayn auksionda sotish taklifi ortida turgan erkakni hibsga oldi deya xabar qildi Associated Press, Hindiston hukumati rasmiylari bergan ma'lumotga tayanib. Maharashtra shtati texnologiya vaziri Satish Patelning dushanba kuni kechqurun ma'lum qilishicha, Mumbai politsiyasining kiberjinoyatlar bo'yicha bo'limi qo'shni Karnataka shtatidagi Bangalore shahridan 21 yoshli muhandislik fakulteti talabasini hibsga olgan va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'agan. Politsiya gumonlanuvchining shaxsini oshkor qilmadi va kim ochdi savdosi saytini kim yaratgani noma'lum. 100 dan ortiq taniqli hind musulmon ayollari, jumladan jurnalistlar, faollar, kino yulduzlari va rassomlarning fotosuratlari dam olish kunlarida ularning ruxsatsiz veb-saytda namoyish etilgan va ular soxta kimoshdi savdosiga qo'yilgan. Bu ayollar orasida bedarak yo'qolgan hindistonlik talabaning 65 yoshli onasi va pokistonlik Nobel mukofoti sovrindori Malala Yusufzay ham bor edi. 24 soat davomida yopilgan veb-sayt hind musulmonlari uchun haqoratli jargon bo'lgan Bully Buy deb nomlangan. Haqiqiy sotuvlar bo'lmagan bo'lsa-da, veb-saytda ro'yxatga olingan musulmon ayollar bu ishdan maqsad o'zlarini kamsitish bo'lganini aytishmoqda. Ularning ko'pchiligi Hindistonda hind millatchiligi kuchaygani va bosh vazir Narendra Modining ba'zi siyosatlarini tanqid qilib kelgan. Veb-sayt San-Fransiskoda joylashgan GitHub dasturlash platformasiga qo'yilgan. Kompaniya vakili GitHub o'z platformasida veb-sayt joylashtirgan foydalanuvchi akkauntini o'chirib tashlaganini va u tergov organlari bilan hamkorlik qilishini aytdi. Jabrlanuvchilarning shikoyatlaridan so'ng soxta auksion Twitterda norozilik uyg'otdi. Bir necha ayol saytdan o'z suratlarini topib olganidan keyin skrinshotlarni joylashtirgan. Ayollar huquqlarini himoya qilish guruhlari va muxolif partiyalar siyosatchilari hukmron Bharatiya Janata partiyasini musulmon ayollarga nisbatan onlayn tahqirlashlarga qarshi chora ko'rishga chaqirdi. Buning ortidan Hindiston texnologiya vaziri Ashvini Vaishnav qattiq choralar ko'rishga va'da berishga majbur bo'ldi. Kamida 3 shtat politsiyasi voqea yuzasidan tergov boshlaganini va ayollarning shikoyatlari asosida veb-sayt yaratuvchilariga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ozod nazar. 1 yilga oldga, 30 yil ortga.
Bugungi qandaydir bir muammolarimizni o'ylab turib, bir mamlakatni, bir vatanni kelajagini yo'q qilib yubormasligimiz kerak.
Ozod nazar dasturining navbatdagi mehmoni O'zbekiston parlamentining eks-deputati, jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. AQSh va Rossiya Ukraina muzokaralari oldidan kelishmovchilik chuqurlashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozod nazar kamera oldida Sarvar Usmon. SSR tarqab ketganiga 30 yil to'ldi. O'zbekiston tarixidagi ilk umumxalq prezident saylovi bo'lib o'tganiga bugun 29 dekabrda 30 yil to'ldi. Kecha Rossiyada inson huquqlari memorial tashkiloti yopildi. Rossiya Ukrainaga teng miqyosli urush e'lon qilish xavfi saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish ehtimoli saqlanib qolmoqda. Kelasi yili O'zbekiston konstitutsiyasi isloh qilinadi. Bular bugungi ko'rsatuvimizda jurnalist Jahongir Muhammad bilan muhokama qilmoqchi bo'layotgani mavzular. Assalomu alaykum. Jahongir aka, bir qarashda tilga olganim mavzularning bir-biriga mutlaqo aloqasi yo'qdi. Lekin biroz o'ylansa, bu 6 mavzu bitta organizmning muchalariday. Ular bir-biriga mutlaqo bog'liq, shunday emasmi?
Albatta, ular endi bizni kechagi kunimiz, bugunimiz va ertangi kun haqidagi bir rejalarimiz, planlarimiz haqida. Ya'ni bu butun siz aytgandek o'sha bir vujudning bo'laklari. Shuning uchun ham biz albatta ularni hammasini bir butun holida qarab, muhokama qilib bir butun holida ko'rgandan keyin shundan xulosa chiqarishimiz kerak.
Keling shunga harakat qilib ko'raylik. So'nggi 30 yilda SSSR degan davlatda yashab ko'rmaganlar avlodi tug'ilib o'sdi. Ularning otalari yashagan davlat to'g'risidagi tasavvurlari ko'pincha bir tiyinlik gugurtu, 10 tiyinlik non haqidagi gaplar darajasida. SSSR qanday davlat bo'lgani, 30 yil muqaddam u qanday o'lgani haqida keyinroq gaplashaylik. Hozir esa bugungi yangilik. Rossiya Oliy sudi 28 dekabr kuni inson huquqlari memorial tashkilotini yopish to'g'risida qaror qabul qildi. Nafaqat Rossiya, balki umuman post-sovet hududida inson huquqlari sohasidagi oqsoqol tashkilot bo'lgan memorial Iosif Stalin va boshqa sovet liderlari hukmronligi yillarida amalga oshirilgan vahshiyliklar va siyosiy qatag'onlarni hujjatlashtirish ustida tinimsiz ishlab kelgan. Rossiyaning memorialni yopish to'g'risidagi qarori nimaning belgisi? Bu Moskvaning goh xufiya, goh oshkor yetog'ida yurgan post-sovet davlatlar, xususan O'zbekiston uchun qanday signal bo'lishi mumkin? Jahongir aka.
Endi bilasizmi, bu memorial bir xalqaro juda ham katta tashkilot edi. Albatta uzoq yillardan buyon Putin harakat qilib kelgan memorialni bir balo qilib o'ziga bo'ysundirishga harakat qildi. Uning faollarini qanchalik quvg'in qildi, sudladi, badarg'a qildi, lekin ular baribir o'z so'zida, o'z yo'lida tura bildilar. Mana nihoyat oxiri o'sha yana sudga berdik degan bahona bilan sudda bu memorialni to'xtatdi. Lekin aytish mumkinki, O'zbekiston Rossiyani izidan boradigan bir mamlakat, lekin xuddi mana shu masalada, ya'ni inson huquqlari masalalarida bularda Rossiyadan oldinda. Ya'ni O'zbekiston ancha oldin mana shunday deylik tashkilotlarda hammasini yopib tashlagan. Bugun O'zbekistonda memorialga o'xshagan tashkilot qolmagan. Shuning uchun ham bugun O'zbekiston uchun bir narsa anglatishini bilmadim. Anglatsa ham yana bunaqalarga yo'l bermanglar degan bir fikrni anglatishi mumkin.
Tushunarli. Endi Rossiya-Ukraina munosabatlariga to'xtalaylik. Oq uy ma'muriyatining xabar qilishicha 10 yanvarda AQSh va Rossiya muzokaralari, 12 yanvarda Rossiya NATO kengashi majlisi, 13 yanvarda Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari so'zlashuvlari bo'lib o'tadi. Bu uchrashuvlarning barchasida Ukraina chegarasidagi vaziyat muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Mana bir necha oydirki Rossiyaning Ukrainaga urush ochish ehtimoli haqida gapirilmoqda. Bu vaziyatda Kreml aytayotgandek, chindan ham Rossiya xavfsizligini ta'minlash muammosi bormi yoki sabab boshqami? Nima uchun Ukraina kelajakda kim bilan do'st bo'lish masalasini o'zi hal qilmasligi kerak?
Endi bilasizmi, bu yerda juda katta masalalar bor. Mana Putinni, endi KGBdan chiqqan odam har holda o'z xalqini mentalitetini, zihniyatini biladigan odam, shuning uchun ham ruslar doim bir urushga mana shunaqangi yo'naltirilsa, agar o'z liderini orqasidan ketadigan odam. Shuning uchun ham mana Putin kelgan paytni o'zidayoq, esingizda bo'lsa, birinchi tanklarni nimaga Chechenistonga olib kirgan edi. O'shanda juda hamma yoqda Putin deb ura qilgan ruslar, shunaqangi yangi lider chiqdi deb nima qilishgan edi. Ana undan keyin Gruziyaga olib kirdi, yana uni atrofida birlashdi. Keyinchalik mana Qrimga olib kirdi. Yana qarasangiz, kim yaxshi? Putin yaxshi. Endi hozir yana uni saylov masalasi kelyapti. Konstitutsiyani ular o'zgartirdi, boshqa qildi. Mana shunday paytda odamlarni, aholini biroz yaxshilayman degan plani ham bo'lishi mumkin. Bu albatta shu g'arbni bo'yniga tashlash kerak hamma muammolarni, hammasini. Lekin ayni paytda bugun u shu g'arbni ham o'ynatish yo'llarini topdimi deyman-da. Masalan, esingizda bo'lsa, oldin ham Ukrainaning chegarasiga bir necha marta askarlarni olib kelib to'plagan va keyin shu bilan g'arb bilan muzokaralarni boshlab yuborgan edi. Bu safar ham xuddi mana shunday bo'ldi. Hozir olib kelib to'pladi-da, yana endi muzokaralar 10-yanvardan muzokaralar boshlanyapti. Ya'ni bu yerda g'arb asosan eng katta oyoq tirab turgani shu paytgacha sanksiya berayotgani sababi Qrim masalasi edi. Menimcha hozir Putinning nimasi maqsadi shu Qrim masalasini umuman o'rtadan chiqarib yuborish. Hozir bu masala mana Ukrainaga deylik biz chekinamiz, lekin sizlar bundan keyin mana shu Qrim bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha qaytib gapirmaysizlar degan plani ham bo'lishi mumkin.
Keng miqyosli urush bo'lib ketishi mumkinmi Ukrainada? O'sha Rossiya boshlashi mumkinmi urushni kelasi yili?
Menimcha yo'q. Chunki boshlaydigan bo'lsa, Rossiya o'zini planlarini sizdirmas edi. Masalan, Germaniyani matbuotiga sizdirdi, boshqalarga sizdirdi. Bu ataylab qilingan mana shunday planlarimiz bor. Agar sizlar biz bilan gaplashmasangiz biz Ukrainani olamiz degan, chunki Rossiyaning o'zi albi bu Ukraina bilan urushga kirsa o'zi parchalanib ketishi mumkin. Buni aralda Kremldagilar ancha yaxshi bilishadi. Qolaversa Ukraina ham katta tayyorgarlik ko'ryapti. Ukrainaning orqasida o'nlab mamlakatlar turishi mumkin. Hatto Amerika ochiq aytdi, biz qurol-yarog' hammasini yetkazib beramiz dedi. Xullas, men o'ylamaymanki katta urush bo'lib ketishi. Ammo lekin katta siyosat bor bu yerda. Boshqalarni o'sha postsovet hududidagi boshqalarni ham qo'rqitib turibdi hozir. G'ang desang qara, seni ham ahvoling chatoq bo'ladi degan. Lekin men o'ylamayman katta urush bo'lib
ketishi. Keyingi savolim shu siz aytayotgan jihatga bir tegishli bo'lsa kerak. Keling, o'sha Rossiya Ukraina chegarasidan O'zbekistonga qaytaylik. Demak, Ukraina Rossiyadan uzoqlashishga harakat qilayotgan va shu sababli keng miqyosli agressiya tahdidi ostida yashayotgan bir paytda O'zbekiston tobora Rossiya orbitasiga kirib borayotganday. Toshkent 20-yilning dekabrida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqomida kirgan edi. Oradan bir yil o'tib, yaqindagina 10-dekabrda prezident Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy kengashiga a'zo davlatlar rahbarlarining onlayn yig'ilishida ishtirok etdi. Keyingi qadam qanday bo'lishi mumkin? O'zbekiston ittifoqqa to'laqonli a'zo bo'lishi mumkinmi?
Endi hatto biz bilmay qolishimiz ham mumkin. A'zo bo'lgan bo'lmagan. Chunki nima kuzatuvchi edik, a'zo bo'lib qolmasam deb o'radi keyin biznikilar. Lekin meni nazarimda bo'ladi. Bu juda ham katta haligi Mirziyoyev aytadiku, siyosatga xiyonat degan gap borku. O'sha O'zbekistonning mustaqilligiga, kelajagiga juda katta xiyonat bo'ladi. Agar shu haqiqatdan ham shu narsa amalga oshsa, hali ham vaqt bor, imkon bor Mirziyoyevda bu narsani orqaga surish mumkin.
Jahongir aka, qarang, mana siz kelajakka xiyonat bo'ladi deyapsiz va bu gapingizni eshitgan o'sha Rossiyada ishlab yurgan bir necha millionli migrantlar armiyasi bu gapingiz uchun hozir sizni yomon ko'ryapti. Ularga qolsa shu tezroq ittifoqqa a'zo bo'lsa-yu, o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlari har yili to'laydigan 4000-5000 rubl pulini to'lashdan qutulsa, xiyonati nimada bo'ladi? Siz o'sha mehnat migrantiga shu gapni nima deb tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi shuni bilish kerakki, mehnat migrantlari nima bo'lganda ham ularni bir vatani bor, mamlakati bor. Ularning millati nomidagi mamlakat dunyo xaritasida turibdi bugun. Endi bugungi biz qornimizni o'ylab, bugungi qandaydir bir muammolarimizni o'ylab turib bir mamlakatni, bir vatanni kelajagini yo'q qilib yubormasligimiz kerak. Hozir endi agar bu ittifoqqa O'zbekiston qo'shiladigan bo'lsa, u ittifoq Putinning plani bir kun yaqin orada agar shu hamma qo'shilib bo'lgandan keyin bir katta siyosiy ittifoqqa ham aylanishi mumkin. O'zbekistonda deylik bir kishi yoki 100 kishi yoki migrantlar nimalarnidir yutishi mumkin, ammo lekin O'zbekiston butun kelajagini yo'qotadi. Butun O'zbekiston ertaga yana o'sha Rossiyani yo'ldan yuradi, uni mustamlakasiga aylanib qoladi va kerak bo'lsa mana shu eksport, import, boshqa masalalarda ham mustaqilligini yo'qotadi. Endi fermerlar bir narsani sotaylik o'zimiz, bir narsani deyotgan paytda ular ham yo'q bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, Qirg'iziston, Qozog'istondagilar bugun norozi. Qirg'izistonni nima muhojirlari hozir Rossiyada o'zbeklar bilan birga ishlayapti. Ularga yaxshimi hozir? Ular ham shu o'zbek bilan ayni muammo. Bu endi ideologiya, bu aldashayapti odamlarni. Sanga yengil bo'ladi, sanga yengillik bo'ladi, yengillik bo'ladi deb. Lekin yengillik emas, balki yana ham qiyinchilik bo'lishi mumkin. Biz hali bilmaymiz qanaqangi bu tashkilot qonunlar qabul qiladi, qoidalar qabul qiladi, nimalar qabul qiladi bilmaymiz. Shuning uchun ham bugungi biz al dasturxonimizda nonimiz bor, xudoga shukur, oshiqdan o'layotganimiz yo'q. Lekin qornimiz bir to'ysin, bir shishsin deb mamlakatimizni, kelajagini hali sotib ketmasligimiz kerak-da.
Xo'p. Keling, endi mana kelajak dedingiz, O'zbekistonning qonunlari kelajagi. Konstitutsiya islohoti masalasi. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligi haqida gapirdi. Bilasiz buni. Davlat rahbari fikricha, konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka, shiddatli islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Bu sitata edi Mirziyoyevning so'zlari. Sizni ishontira oldimi Shavkat Mirziyoyev?
Yo'q. Chunki boshlanishidan bu sabab Mirziyoyev meni nazarimda o'sha konstitutsiyani hujjat deb hisoblamaydi. Chunki Mirziyoyev kelgan paytda yo'q, esingizda bo'lsa, hokimiyatda konstitutsiyani shunday chetga surib qo'yib turib ish qilishdi. Ya'ni vaqtincha bir senat raisi prezident bo'lish kerak edi, ana undan keyin saylov erkin saylov bo'lib turib Mirziyoyev yoki boshqasi prezident bo'lishi kerak edi. Lekin mana shu konstitutsiya bir tinga olinmadi. Karimov ham bir tinga olmagan konstitutsiyani hech qachon, faqat dunyoni chalg'itish uchun mana konstitutsiya bor, unga tuzatishlar kiritayapmiz, reformalar qilyapmiz degan gap. Hozir ham menimcha bu konstitutsiyani yana qaytadan qilish bu o'sha dunyoni chalg'itish uchun bo'ladi. Shuning uchun ham oldinroq boshlashdi. Bir yillik yil qolganda emas saylovga. Hozir bu oldinroq qabul qilinadi-da, keyin boyagi Putinni tajribasi qo'llaniladi.
Lekin prezident o'sha nutqida aynan nimalar o'zgarishi haqida bir aniq tiniq gaplarni aytgan, 9 ta punktni tilga olgan. Ular orasida siz aytayotgan, siz shubha qilayotgan narsalarga ishora yo'q.
Albatta bo'lmaydi. Ular qo'ymaydi uni, chunki ko'p gap bo'lib ketishi mumkin, ko'p norozilik bo'lishi mumkin. Lekin agar haqiqatdan konstitutsiya bizda muhim hujjat bo'lsa, uni ishlatish kerak edi. Mirziyoyevni mana 5 yillik davrida nima uchun konstitutsiya ishlamadi? Gap mana shunda. Endi bundan keyin go'yoki kelajagimiz konstitutsiyani o'zgartirsak ishlab ketadimi? Agar Mirziyoyev aytsa ediki, konstitutsiyani o'zgartiramiz, 90 o'sha qabul qilingan paytda 92-93 yillardagi olib tashlangan qismlarni joyiga qo'yib qo'yamiz desa, men unga ishonardim. Chunki o'sha paytda konstitutsiyada prezidentni impeachment qilish masalasi bor edi. Lekin uni shunday qilib kesib olib tashlashgan. Uni bugun agar shuni qo'shamiz, prezident ham bugun mas'ul. Bugun O'zbekistonda 3 ta kuchning muvozanatini yaratamiz. Prezident chiqib sud raisini tur o'rningdan, o'tir o'rningdan demaydi bundan keyin. Parlament ham o'zini ishini qiladi, prezident ham o'zini mana shuni yo'lga qo'yamiz. Haqiqiy bir demokratik davlatni biz yo'lga qo'yamiz deganda men unga ishonardim.
Endi qarang, Putinni esladingiz, o'sha konstitutsiya islohoti haqida gapirarkan siz Putin o'tkazgan konstitutsiya islohotini esladingiz va u yerda asosiy gap o'sha Putinni shu paytgacha saylangan muddatlarni nolga tenglashtirish, ya'ni yangitdan yangi bir muddatga saylanishiga yo'l ochish edi. Asosiy maqsad. Nahotki O'zbekistonda ham o'sha konstitutsiyani isloh qilisharkan shu yo'ldan borishadi degan bir ishonchingiz bor?
Meni ishonchim bor, albatta shu yo'ldan borishadi. Mana ko'rasiz, bir kun kelib agar shunday bo'lmasa, ya'ni Mirziyoyev, endi Xudo ko'rsatmasin, agar Xudoning aralashuvi bilan bir narsa uzoq yashasin, o'zgarib qolmasa, meni xatoyimni yuzimga aytsangiz, men o'sha paytda qabul qilaman. Lekin hozir ishonchim juda ham qat'iy. Sababi mana siz aytdingiz, 5-10 ta masalalarni qo'ydi deb. Bu masalalarni bitta-bitta olib tahlil qilinchi, hammasini oddiy qonunlar bilan bajariladigan narsa. Oddiy farmonlar bilan.
Ba'zilari mavjud konstitutsiyaning o'zida ham bor.
Bor, albatta.
Ba'zilari emas, ko'pchiligi.
Shuning uchun bu yerda bir chalg'itish bor-da odamlarni. Ya'ni u aytsa ediki, mana konstitutsiyamizni o'zgartiramiz, bundan keyin endi hokimlar hammasi saylanadi. Yoki mana bunday katta haligi o'zgarishlar bo'lib, deylik, parlament bundan keyin bir palatali parlament bo'ladi yoki biz parlament tizimiga o'tamiz. Mana bunaqa katta siyosat yoki Karimov davrining siyosati o'sha konstitutsiyaga qurilgan edi, biz undan endi voz kechamiz. Yangi bir siyosiy yo'lni, haqiqiy demokratik yo'lni tanlaymiz va shu muvozanatni va kuchlar o'rtasidagi muvozanatni qo'yamiz va kelgusida shuni taqsimlab biz ham o'sha haligi o'zimizni haqiqiy demokratiyaga, shu Farobiy istagan demokratiyaga loyiq ekanligimizni ko'rsatamiz deyish kerak edi.
Tushunarli. Bu Ozod Nazar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bilan gaplashyapmiz. Jahongir aka, boyadan beri istiqbol haqida, kelasi yillik yuz berishi mumkin bo'lgan bir kutilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashdik. Keling endi tarixga. 30 yil oldingi voqealarga qaytaylik. Siz bilan 2021 yilning 29 dekabrida gaplashib turibmiz. Robbarosa 30 yil muqaddam 91 yilning 29 dekabrida Mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk umumxalq prezident saylovi va ilk referendum o'tkazilgan edi. Saylovda Islom Karimov 87.1% ovoz olgani e'lon qilingan. Referendumga chiqarilgan siz O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi e'lon qilgan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini ma'qullaysizmi degan savolga saylovchilarning 98.3% ha deb javob bergan. Bu voqealarni o'sha paytdagi parlament a'zosi sifatida ich-ichidan bilasiz. Blogerlardan biri bugun 91 yilning 29 dekabrini eslab, mamlakat va millat ulkan umidlar bilan kelajakka boqishni boshlagan edi bu kun deb yozdi. O'sha umidlar oqlandimi?
Endi bunday olganda oqlanmadi. Lekin umuman har holda bizni bugun endi qayerga bormaylik, qayerda yashamaylik, O'zbekiston degan endi vatanimiz bor va u nomi mustaqil. Ammo lekin u ishonchlar oqlanmadi. Chunki 91 yilda aytayapti, 91 yildan roppa-rosa 6 oy oldin yana bitta referendum bo'lgan edi. U referendumda Karimov chiqib juda katta targ'ibot ishlarini olib borgan, ittifoqda qolamizmi yo'qmi? Va qolamiz degan gapni hamma joyda aytib referendum qilishdi va 93.7% odam ittifoqda qolamiz deb ovoz berdi. Ana 6 oydan keyin biz mustaqil bo'lamizmi degan narsani qo'ygan edi. Bu yerda qarab 100% odam ovoz berdi. Ya'ni 6 oy ichida xalqning nimasi shu qadar tez o'zgarib ketganiga hayron qolasiz. Ammo lekin keyinchalik ham mana shunday bo'ldi. Hamma narsa haligi Oqsaroydan chiqadigan bo'ldi raqamlarning natijalari. Ammo lekin xalqimiz baribir mustaqillikdan juda katta ko'p narsani kutgan edi. Endi bugunga kelib mustaqillik bizga hech narsa bermadi deyayotgan odamlar anchagina buni sababi bor. Ilgari mana siz bilan suhbatlarda ko'p buni takrorlaganmiz. Masalan, bir yomondan keyin yana yomon davom etsa va undan keyin yana davom etsa odamlar o'sha birinchi yomonni yaxshi ko'ra boshlaydilar va oxirgi yomondan nafrat qiladilar. Mana SSR aytdik qanaqangi mamlakat hamma endi biladi bugun.
Ana o'sha oxirgi savolim ana o'sha SSR qanaqangi mamlakatligi haqida. Demak, yana bir sana 91 yilgi O'zbekiston prezidenti saylovidan 2 hafta oldin 8 dekabrda 1991 yil 8 dekabrda Rossiya, Ukraina va Belarus prezidentlari SSR degan davlat yoshini yashab, oshini oshab bo'lganini e'lon qilgan. O'shandan buyon o'tgan 30 yil ichida boya aytganimdek SSR degan davlatda yashab ko'rmaganlar avlodi tug'ilib o'sdi. Ularning otalari yashagan davlat to'g'risidagi tasavvurlari ko'pincha 1 tiyinlik yugurtu, 10 tiyinlik non haqidagi gaplar darajasida. Bugun sobiq SSRlik haqida, sobiq SSR haqida siz bir SSRni sobiq bir fuqarosi sifatida ularga nima degan bo'lardingiz? SSR tarqashidan ular nimani yo'qotdilar u nimani topdilar?
Siz ana degan joyingizdan davom ettiraymi yana? Haligi boyagi fikrimni davomi shunga qo'shilib ketish mumkin. Endi o'sha mustaqillik nima berdi deganini sal kengaytirsak, bunga ham javob chiqadi. Sababi mustaqillik bir guruh yuholarning qo'liga tushib qoldi. Ya'ni bir mafiya hukumat bilan birlashib ketdi va ular egallab oldi. Xalqqa esa hech narsa qolmadi. Vaholanki o'sha paytda o'zida Islom Karimov aytgan ediki, 50 million odamga yetadigan boyliklarimiz bor degan edi. Lekin shu narsa bir guruh odamga qoldi. Qolaversa yana bir guruh odam Kremlga, haligi sadoqatli odamlar, ularga qoldi. Natijada oddiy xalqqa mustaqillik ko'p narsa bera olmadi. Endi albatta boyagi nima shu ko'rdingiz, SSRdan keyin Karimov aynan o'sha SSR siyosatini davom ettirib kuchlantirdi uni. Karimovdan keyinda Mirziyoyev ham Karimovni siyosatini davom ettiryapti. Natijada odamlar bugun SSR davrini qumsay boshladilar. Ko'p odam SSR davri yaxshi edi deyapti. Lekin yaxshi bo'lganda SSR yiqilib ketmas edi. O'sha rejim yaxshi bo'lganda oyoqda turgan bo'lardi bugun. Oyoqda turmadi. Demakki o'sha o'zi ichidan chirigan edi. Endi o'sha davrda odamlarga aytadiganim, biz o'sha davrda yashaganmiz. To'g'ri, bir tinga go'rit olish mumkin edi, yoki boshqa edi, boshqa edi. Ammo lekin odamlar robot edi u paytda. Masalan, deylik, hammaga bir xil. Chunki SSRni siyosati o'sha ommaviy siyosat edi. Hammaga bir xil qaralardi. Sizni iste'dodingiz bormi, iste'dodingiz yo'qmi, o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz, diplomingiz bormi, diplomingiz yo'qmi, bir tanish bilishingiz bo'lish kerak edi. Shu o'shandan keyin ko'tarilar edingiz. Lekin meni eshitib o'tirganlar, "Ey aka, bugunki, buguncha" dedi. Bugun undan yomon. Bugun shu SSRdan ham, Karim paytidan ham jamiyat haligi pastga qarab, yomon tomonga qarab ketyapti. Endi uni bir siyosiy iroda buni to'xtatishi kerak. Agar haqiqatdan ham bir millatga, mamlakatga xizmat qilaman degan siyosiy iroda. Lekin ko'rayapmiz bugun ham
shu joyda suhbatimizga yakun yasamoqchiman. Jahongir aka, rahmat. Demak, kirib kelayotgan yangi yil arafasida kelasi yilda kutilayotgan voqealar va tarix haqida jurnalist Jahongir Muhammad bilan gaplashdik.
Tabriklaymiz yangi yil bilan endi hammani.
Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va Rossiya Ukraina muzokaralari oldidan kelishmovchilik chuqurlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jo Bayden va Vladimir Putin o'rtasida Ukraina chegarasida Rossiya qo'shinlari to'planishi masalasida o'tgan keskin muloqotdan so'ng har ikki tomon yanvar oyida bo'ladigan diplomatik muzokaralar chog'ida keskinlik yumshashiga umid qilayotganliklarini aytmoqda. Associated Press agentligining yozishicha, tobora chuqurlashib borayotgan diplomatik inqirozdan chiqish yo'lini topish istiqbollari savol ostida qolgan. Bayden juma kuni jurnalistlarga bildirishicha, bir kun avval Putin bilan bo'lgan muloqotida agar Rossiya yetakchisi yaqin kunlarda keskinlikni pasaytirsa, bo'lajak muzokaralar samara berishi mumkinligini aytgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Putinga agar ruslar Ukrainaga bostirib kirishda davom etsa, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaga qarshi sanksiyalar bilan javob qaytarishga tayyorligini bildirgan. Men prezident Putinga agar u Ukrainaga yana bir qadam qo'ygudek bo'lsa, bizning qattiq sanksiyalarimiz bilan ro'baro bo'lishini aniq tushuntirdim. Biz NATO ittifoqchilari bilan Yevropadagi harakatlarimiz ko'lamini oshiramiz, deya Bayden so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Associated Press nashri. 2 yanvar kuni prezident Jo Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbat qildi. Unda AQSh Ukraina chegaralarida Rossiya harbiy kuchlari to'planishi masalasida Kiyevni qo'llab-quvvatlashiga, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, AQSh va uning ittifoqchilari bunga qat'iy javob qaytaradi, deya ishontirdi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki ikki yetakchining nutqidan so'ng bergan bayonotida Bayden AQShning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi, deya ma'lum qildi. Rahbarlar kelasi haftadan boshlab ikki tomonlama strategik barqarorlik bo'yicha muloqot, NATO-Rossiya kengashi, NATO va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi diplomatik sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar, dedi Psaki. Zelenskiy Ukraina Qo'shma Shtatlarining ikkilanmasdan ko'rsatayotgan yordamini qadrlashini aytib, Ukraina va boshqa sheriklar o'rtasidagi Yevropada tinchlikni saqlash, yanada keskinlashuvning oldini olish, islohotlar va deoligarxizatsiya borasidagi hamkorlikni muhokama qilganini qayd etdi. Bu Bayden va Zelenskiy o'rtasidagi Oq uy Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinida qo'shinlarini to'plash masalasini hal qilishga urinishlari fonida 3 hafta ichidagi o'tkazilgan ikkinchi qo'ng'iroq bo'ldi. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya 2022 yil boshida ehtimoliy bosqinga tayyorgarlik ko'rgan va Kiyev rasmiylari Rossiya yaqin haftalarda Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Vakillar palatasining razvedka qo'mitasi raisi Adam Schiff Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish niyatidan tashvishlanayotganini va Rossiyani misli ko'rilmagan qaqshatqich sanksiyalardan boshqa hech narsa to'xtata olmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Rossiya bostirib kirsa, bu NATOni Rossiyadan uzoqlashtirmaydi, aksincha yanada yaqinlashtiradi. Aynan shu faktorni anglashning o'zi ham yetarlicha to'xtatuvchi omil bo'lishi mumkin. Baydenning Zelenskiy bilan suhbati 30-dekabr kuni Bayden va Putin o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tdi. Bunda Bayden Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, AQSh va uning ittifoqchilari unga qarshi qattiq sanksiyalar qo'llashini bildirgan. Qo'ng'iroq chog'ida Bayden Putinni Ukrainaga bostirib kirishdan ogohlantirgan. Kreml rahbari esa Moskvaga qarshi sanksiyalar katta xato bo'lishini aytdi, biroq har ikki yetakchi diplomatiyani davom ettirishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Avvalroq Rossiya Qo'shma Shtatlar va NATO'dan keng qamrovli xavfsizlik kafolatlarini, jumladan Ukraina va boshqa sobiq Sovet davlatlari NATO'ga qo'shilmasligini hamda Markaziy va Sharqiy Yevropada harbiy qurollar joylashtirishni to'xtatishni talab qildi. Putin G'arbni talablarni zudlik bilan bajarishga chaqirgan. Rossiya chegara yaqinida o'z qo'shinlarini joylashtirganini izohlar ekan, Rossiya o'z ostonasiga bo'layotgan NATO'ning tajovuzkorligiga befarq qarab turmasligini bildirgan. AQSh Rossiyani Moskva va Kiyev o'rtasidagi keskin qarama-qarshilik bo'yicha bo'lajak oliy darajadagi muzokaralarda mazmunli ishtirok etishga chaqirdi. Muzokaralarning 3 raundidan birinchisi 9-10 yanvar kunlari Jenevada bo'lib o'tadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Rossiya elchisi O'zbekistonda AES qurilishiga to'sqinlik qilayotgan davlatlar borligini iddao qildi. Toshkent viloyatida yer ajratishdagi qing'irliklar ko'lami ochiqlandi. Farg'onada niqobsiz yurganlarni jarimaga tortish e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta mahalliy matbuot shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov AES qurish loyihasi hozirda qaysi bosqichda ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Daryo o'z nashri xabar qildi. AES masalasi prezidentlar tomonidan qo'yilgan. Hozirda mazkur jarayon mutaxassislar darajasida juda intensiv kechmoqda. Bu yerda qator texnik masalalar yuzaga keldi. Avvaliga reja bitta reaktor uchun edi, ammo olimlar ma'lum fikrlar bildirdi. O'zbekistonda doim ham suv yetarli emasligi sabab boshqa turdagi reaktordan foydalanish taklif etildi, deydi elchi. Diplomat O'zbekistonda AES qurilishiga qarshi chiqayotgan davlatlar borligi haqida ham gapirgan. Biz O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirga tushib, bunga qarshi chiqayotgan qo'shni mamlakatlar borligini bilamiz. Ammo ularning o'zi 3 sanksiyaga buyurtma bergan. Agarda ular tezroq qurilishni boshlab va uni yakunlasa, aynan ular mintaqada elektr energiya bilan savdo qilishni boshlaydi, deydi Rossiya elchisi. Rejaga ko'ra, atom elektr stansiyasi qurilishi 2022 yildan boshlanadi. Rossiya dizayni asosida quriladigan AES qiymati taxminan 11 milliard dollarga baholangan. Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Zoir Mirzayev deputatlar va xalqqa murojaatida yer ajratish masalalari, shuningdek fermerlar tasarrufidagi maydonlar noqonuniy ravishda sotib yuborilganiga e'tibor qaratdi, deb yozdi O'zbekiston ovozi nashri. Zoir Mirzayev yerdan foydalanishdagi bosh-boshdoqlik oqibatida viloyatda 2021 yilda 1409 holatda 263 gektar yer maydoni o'z boshimchalik bilan egallab olingani, noqonuniy qurilishlarga yo'l qo'yilganini ma'lum qildi. 7214 holat konturlar kesimida 8304 gektar maydon bo'yicha tafovut bor. Ya'ni fermer xo'jaliklari tasarrufidagi yerlar bilan hujjatlardagi raqamlar bir-biriga mos emas. Shuningdek, Zoir Mirzayev hujjatlarni soxtalashtirish holati haqida ham bayonot bergan. Qishki ta'til va bayram arafasida talabalar poyezd hamda samolyotga chipta topolmay sarson bo'lishdi. Imtiyozli chiptalar anqoning urug'iga aylanishi o'tgan yillarda ham kuzatilgan, deya yozdi Oila va tabiat nashri. O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari viloyatlardan Toshkentga kelib tahsil olayotgan talabalar uchun ichki qatnov chiptalariga 28 dekabrdan 10 yanvargacha 50% chegirma e'lon qilgan. Ammo yangi yil oldi o'z uyiga oshiqqan talabalarga imtiyozli narxdagi chiptalar tugagani aytildi. Transport vazirligi matbuot xizmati viloyatlardan kelib ta'lim oluvchilarning soni ko'pligi sabab chegirmali chiptalar hammaga yetishmasligini ma'lum qilgan. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani markaziy ko'chalarida goh-gohida paydo bo'lib qoladigan militsiya xodimlari odamlarni tibbiy niqobsiz harakatlanayotgani uchun jarimaga tortayotgani aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda, deya yozdi Hurriyat nashri. Karantin qoidalariga amal qilish so'ralayotgan ekan. Nega bozorlarga kirishda antiseptik vositalar qo'yilmagan? Sotuvchilardan nega tibbiy niqob va qo'lqopda bo'lishlari doimiy ravishda talab etilmayapti? Hokimlik tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlardan nega hammaning niqobda bo'lishi hamda oraliq masofani saqlashlari so'ralmayapti? Nega ko'chada niqobsiz odamlarni ov qilish to'xtamayapti? Aslida militsiya xodimlarining asosiy maqsadi nima? Chindan ham birinchilardan bo'lib koronavirus qayd etilgan bu tumanda kasallik yana keng tarqalishini oldini olishmi yoki asosiy mavsumiy ishda ishlaydigan va ishsizlik soni yuqori bo'lgan yozyovonliklardan ko'proq jarima undirishmi, deya mutasaddilarni savolga tutadi Hurriyat nashri. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda tungi navbatlar. O'zbekistonda metan gaz yana taqchillashdi. Qozog'iston shaharlarida odamlar gaz narxining ko'tarilishiga qarshi namoyishga chiqdi. Turkman chegarachilari bilan Taliban jangarilari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Qish mavsumi boshlanish bilan O'zbekiston aholiga beriladigan elektr energiyasi va gaz bilan bir qatorda metan gaz taqchilligi ham kuzatilmoqda. Ozodlik bog'langan mutasaddilar o'tgan yillardagi kabi yuzaga kelgan vaziyatni aholi tomonidan gaz iste'molining ko'payishi va quvurlarda bosim pasayishi bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka kelayotgan murojaatlar va ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlardan havo sovishi bilan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yana taqchillik yuzaga kelayotgani anglashiladi. Farg'ona viloyatining Yaypan tumanidan ozodlikka murojaat qilgan Jahongir ismli haydovchi vaziyatni bunday tasvirlaydi. Yangi yildan oldin ayniqsa vaziyat juda yomon edi. Tungi soat 3 ta omadim chopib navbatga turib olsam, ertalabki 8 da mashinani to'ldirib chiqib ketaman. Har kuni 5-6 soat umrim o'tadi metan zapravkasida. Narxni dekabr boshida 2008-ga ko'tarib olishdi. Haligacha shu narx turibdi. Mashinalar qatorlashib ketadi. Yangi yil o'tdi, haligacha vaziyat o'zgargani yo'q, dedi Jahongir. Jahongir avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyasi shoxobchalaridagi vaziyat ayniqsa sovuq tushishi bilan yomonlashishini qo'shimcha qildi. Bu gaz narxining oshirilishi yo'l haqining ko'tarilishiga, bu esa so'zsiz kundalik iste'mol tovarlarining ham narxi oshishiga olib kelayotganini aytadi. Toshkent viloyati Ohangaron yo'lida metan zapravkalarida navbat kundan-kun ko'paymoqda. Benzinda yuraylik desak, AI80 kamayib qoldi. Bor ham qimmatga sotilyapti. Holatga energetika vazirligi e'tibor qaratishini so'raymiz, deb yozadi yana bir murojaatchi Ozodlikka. Ma'lum bo'lishicha, ayrim mintaqalarda yangi yilning ilk kunlarida metan gaz ta'minoti masalasi yaxshilangan, ammo haydovchilar vaziyat sovuq tushishi ortidan keskin o'zgarib ketishi mumkinligidan xavotirda. Kunlar isiganiga navbatlar biroz kamaygan. Sovuq kunlarda bitta mashinani 5 minutcha to'ldirasiz. Yoz kunlarida 1-1.5 minutda to'ladi. Shu sababli ham navbatlar ko'payib ketayotgani bo'lishi mumkin, dedi Sirdaryolik haydovchi. Suhbatda Sirdaryo viloyati shoxobchalarida metan gazining 1 kub metri 2,500 so'mdan sotilayotganini bildirdi. Metan gaz zapravkalari oldida mashinalarning uzundan-uzun navbatlari aks etgan video va fotosuratlar internet tarmoqlarida ham qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. O'zbekiston energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda aholini metan gaz bilan ta'minlovchi barcha kompressor stansiyalar prezidentning 2021 yil dekabrdagi farmoniga muvofiq metan gazini hudud gaz ta'minot bo'linmalaridan sotib oladi. Soha mutaxassislari O'zbekistonda gaz quvurlaridagi bosimning pastligi, energetika infratuzilmasini kapital ta'mirlash va modernizatsiya qilish zaruratidan dalolat berishi to'g'risida ancha yildan buyon gapirib keladi. Rasmiylar gaz quyish shoxobchalaridagi navbatlarni qish mavsumida aholi tomonidan gaz iste'molining ko'payishi bilan izohlab keladi. Mutasaddilarga ko'ra, havoning keskin sovib ketishi natijasida gaz quvurlarida bosimning pasayishi, avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari ish vaqtini cheklashga majbur qiladi. Ozodlik suhbatlashgan energetika sohasi mutaxassislaridan biri har yili qish mavsumida gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelayotgan muammolarni tizimdagi o'g'riliklar bilan bog'laydi. O'zbekistonda mavjud barcha metan zapravkalarida gaz o'g'irlik holatlari mavjud. Masalan, neft mahsuloti hisoblanadigan propan bilan katta miqdorda o'g'irlik qilish qiyin. Sodiroq qilib aytganda, gaz tarqatuvchi shoxobchalar, masalan, Buxoro, Ural deb ataluvchi eng katta gaz quvuriga shchotchik o'rnatib gaz sotib oladi. Tabiiy gaz yopiq jamiyatlarda hokimiyat tepasidagilarning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Jumladan O'zbekistonda hozirgacha sotilayotgan gaz narxi ochiqlanmaydi. Davlat siridek saqlanadi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ekspert. Uning fikricha, bu yil Yevropada birinchi marta gazning futures narxi 1 kub metriga 2000 dollardan oshdi. Va bu barcha gaz ishlab chiqaruvchi davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistondagi vaziyatga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Yevropada gaz narxlarining ko'tarilishi birinchi navbatda Gazpromning shimoliy oqim 2 gaz quvuri bilan bog'liq siyosatining natijasi. Ammo bu kabi vaziyatda O'zbekistonda gazning haqiqiy egalari aholi, jumladan zapravkalarga gaz berishni keskin cheklashni buyuradi. Shoxobchalar ish vaqtini qisqartiradi. Gazning asosiy qismini esa eksportga yo'naltiradi. Chunki O'zbekistonda iste'molchilar gaz uchun 30-40 dollar to'laydi. Gazpromga esa 300-400 dollarga sotiladi. O'z navbatida ruslar yevropaliklarga gazni 2000 dollarga pullaydi deya iddao qiladi ismini ochiqlamaslikni so'ragan neft-gaz mutaxassisi. Ozodlik O'zbekistonlik ekspertning ushbu iddaolari yuzasidan tegishli rasmiy idoralar, jumladan metan zapravkalarini boshqaruvchi energetika vazirligiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 2022 yilda elektr energiyasi, gaz, issiq va ichimlik suvi hamda kanalizatsiya uchun tariflarni oshirishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston g'arbidagi Janauzen shahrida 2-yanvar kuni suyultirilgan gaz narxi oshganiga qarshi boshlangan norozilik aksiyasi hali ham davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Janauzendagi markaziy maydonga chiqqan yuzlab odamlar hali tarqab ketishganicha yo'q. Norozilar ayni paytda siyosiy xarakterga ega talablarni ilgari surishmoqda. Qozog'istonning qator shaharlarida birdamlik ramzi sifatida Janauzen shahridagi namoyishchilar himoyasiga norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev dushanbaga o'tar kechasi Twitterda hukumatga Janauzendagi holatni tezlik bilan ko'rib chiqish bo'yicha topshiriq berishi haqida yozdi. Hukumat gaz narxi 120 tangadan 85-90 tangaga tushirilishi haqida bayonot berdi.
2011 yılda baha ko'tarilganda на ГПЗ-да толи бир линияма өчим жаңа ГПЗ заводтың жартысы жұмыстан шығып қалды, жарылыс болды. Сондықтан көтерілді ол кезде түсіністікпен қарадық біз. Жаңаөзен Маңғыстау облысының тұрғындары, азаматтары түсіністікпен қарадық. Енді қазір ол уже слишком болып бара жатыр. Жаңа айтқандай, Маңғыстау халқы жұмыс орнын талап етуді, жұмыс талап етуді қойды. Енді қалғанда газдың мәселесін, газ бағасын көтеріп, адамдар тірлік жасап, өмір сүріп, бала шағасын асырауға ондай не кедергі келтірмесін деп соны сұрап қазіргі таңда.
Gaz narxining ko'tarilishi ortidan boshlangan norozilik manzarasida Mang'istov viloyat hokimati va Qozog'iston energetika vazirligi bayonot bilan chiqib, rasmiylar yoqilg'i qimmatlashuvini bozordagi vaziyat va talab ortishi bilan izohlamoqda. Xususan vazirlik mamlakatda suyultirilgan gaz iste'moli yil sayin o'sayotganini, ishlab chiqarish hajmi esa o'tgan yillar darajasida qolayotganini ma'lum qilgan. 2022 yil 1-yanvardan Qozog'istonda suyultirilgan gaz savdosi 100% tovar birjalariga o'tkazildi. Mang'istov viloyat hokimligi Qozog'iston gazni qayta ishlash zavodi mintaqada yagona gaz ishlab chiqaruvchi zavod ekanini eslatdi. Uning quvvati viloyat ehtiyojini qondirish uchun yetarli emas. Shu bois 3,5 ming tonna gaz boshqa hududlardan yetkazib beriladi. Shu bilan birga viloyat energetika va uy-joy kommunal xo'jalik boshqarmasi rahbari Berdibek Kartboyevga ko'ra, 1973 yildan beri ishlab turgan ushbu zavodda jihozlar 90% ga eskirgan. Uning aytishicha, gaz bahosi respublika bo'yicha 1 litrga o'rtacha 110 tangani tashkil qilsa, Mang'istov viloyatida chakana narxlar 95 tangadan 115 tangagacha. 60 tanga miqdordagi avvalgi narx qaytmaydi, chunki gaz bahosi birjada hozirdanoq operatsion xarajatlarsiz 70-85 tangani tashkil qilmoqda. Bundan keyin gaz narxlarini talab va taklifdan kelib chiqib, bozorning o'zi belgilaydi. Ushbu tovar raqobat muhitiga oid bo'lgani sababli, hokimat uning narxini tartibga solishga qaytarilishmaydi deya ma'lum qildi Kartboyev. Gaz narxi ko'tarilishiga hokimlikning aloqasi yo'qligini avvalroq Janauzen hokimi vazifasini bajaruvchi Galim Bayjanov ham aytgan edi. Mang'istov viloyatida avtotransport vositalarining aksariyati suyultirilgan tabiiy gazda ishlaydi. Viloyatning Janauzen shahrida gaz qimmatlashishiga qarshi norozilik anchadan beri davom etmoqda. 2 yanvar kuni viloyatdagi bir necha qishloq aholisi ham narxni 1 litrga 50-60 tangaga tushirishni talab qilib ko'chaga chiqishdi. 3 yanvar kuni Nursultonda Janauzendagi mitingchilarni dastaklash maqsadida Kenesari haykali yoniga kelgan 3 kishi qo'lga olindi. Politsiya dastlab Kenesari haykali yonida narxlar oshishiga nisbatan o'z salbiy munosabatini bildirgan poytaxtliklar so'zlariga quloq solgan. Keyin voqea joyiga maxsus vazifalarni bajaruvchi xodimlarni chaqirishgan. Pirovardida mitingchilarni tutib, politsiya avtobusiga tiqishgan.
Qudratlarni ko'rsatdim.
А вот Пенника, видите? Конституция красивая.
Мен журналист жұмысына кедергі жасаватсыздар ғой. Мен журналист жұмысына кедергі жасаватсыздар жігіттер. Міне мына жігіттер, міне
штенка мысы.
Полиция қызметкерлері мен жұмысына кедергі жасаватыр. Атыңызды айтыңыз, неге сөйлеп жатсыз? Неге олай жасап жатсыз? Міне Міне сары көлікке отырғызып алып кетті.
Ozodlik muxbiri xabar qilishicha, haykal atrofida hamon politsiyachilar ko'p. Avtozaklar va maxsus avtobuslar turibdi. Politsiyachilar Ozodlik muxbiri jurnalist guvohnomasini ko'rsatganiga qaramay, mitingchilarning qo'lga olinishi jarayonini tasvirga olishiga ruxsat berishmagan. Ular muxbirga o'zlarini tanishtirishmagan va o'z xatti-harakatlarini tushuntirmaganlar. Olmaotada Respublika maydoni va Astana maydoni to'sib qo'yilib, butun perimetr politsiyachilar bilan o'rab olingan. Ko'chaning qatnov qismiga hatto jamoat transportini ham o'tkazishmayapti. Politsiya zanjiri ichkarisida va maydon tevaragida politsiya mashinalari va avtobuslar turibdi. Politsiyachilardan biri Ozodlik muxbiri savoliga qisqa qilib, miting munosabati bilan tartib kuchaytirildi deb javob bergan. 2 yanvardan beri turli siyosiy guruhlarning faollari Olmaota aholisiga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilib, odamlarni Janauzendagi mitingni qo'llab-quvvatlash uchun shahar markaziy maydonida to'planishga chaqirmoqda. 3 yanvar kuni ertalab Demokratik partiya tuzish bo'yicha tashabbuskor guruh rahbari Jonbolat Mamay soat 14 da markaziy maydonga mitingga kelishga chaqirdi. Ammo ko'p o'tmay Mamay jinoyat ishi yuzasidan javob berishi uchun shahar departamentiga chaqirilgani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Nursulton va Olmaotadan tashqari Chimkent shahrida ham politsiya miting qilish mumkin bo'lgan maydon va ko'chalarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlayotgani aytilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oshayotgan patent, tibbiy ko'rik va migrantofobiya. 2022 yilda migrantlarni nima kutmoqda? Turk lirasi 5% ga tushdi. Inflyatsiya o'sishi e'tibor markazida. Hindistonlik musulmon ayollarning soxta onlayn savdosini e'lon qilgan erkak hibsga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkman chegarachilari bilan Taliban jangarilari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Joriy yilning 3 yanvar kuni Turkmaniston va Afg'oniston chegarasida Turkman chegarachilari bilan Taliban jangarilari o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi deya xabar qildi Ozodlikning Turkman xizmati. Afg'onistonning Juzjon viloyati Hamyob tumanida yashovchilar otishmada raketalar ham qo'llanilganini ma'lum qilishgan. Ushbu ma'lumotni Afg'oniston ommaviy axborot vositalari ham tasdiqlagan. Tolon yuz nashrining Tolplar tuzgan hukumat vakillariga tayangan holda xabar qilishcha, birinchi bo'lib turkman chegarachilari Taliban jangarilariga qarata o't ochgan. Iddaoga ko'ra, toliblar voqea joyiga avvalroq turkman chegarachilari o'ldirgan mahalliy turg'unning o'limini taftish qilish uchun borgan. TASS agentligining yozishicha, Juzjon viloyati axborot va madaniyat shubasi mudiri Hilol Balxiy Afg'onistonning Xashti Sulh gazetasiga voqeani quyidagicha bayon qilgan. 3 kun oldin Turkmaniston chegara xizmati xodimlari tinch aholidan bir kishini o'ldirishgan va yana birini kaltaklashgan. Ularning voqea bo'yicha olib borilayotgan tergov chog'ida qilgan xatti-harakatlarga javoban Taliban jangarilari ularga o'q uzishgan deydi Hilol Balxiy. Ozodlikning Turkman xizmati bilan bog'langan mahalliy turg'un otishma bir necha soat davom etganini aytgan.
Tolibon jangarilari Turkmaniston tarafga bir nechta raketa yo'llagan. Tomonlarning hech biri ko'rilgan talafot haqida ma'lumot bergan emas. Turkmaniston hukumati esa chegaradagi otishma bo'yicha rasmiy izoh ham bergani yo'q. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, 29 dekabr kuni turkman chegarachilari Abdulkarim ismli afg'onistonlik etnik turkmanni o'ldirishgan. Bu Tolibon 2021 yil avgustida Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan beri radikal harakat jangarilari bilan turkman harbiylari o'rtasida sodir bo'lgan ilk to'qnashuvdir. Turkmaniston hukumati Tolibon qo'shni mamlakatda iqtidorga kelishidan ancha oldin uning rahbarlari bilan muzokaralar olib borgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk lirasi 5% tushdi. Inflyatsiya o'sishi e'tibor markazida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Reuters xabar berishicha, Turkiyada lira dushanba kuni 5% arzonladi. 2021 yil Turkiya uchun prezident Tayyip Erdo'g'on hokimiyatga kelganidan buyon o'tgan eng yomon yil bo'ldi. Inflyatsiya va noodatiy pul kredit siyosatidan xavotirlar hali hanuz davom etmoqda. Lira juma kuni dollarga nisbatan 13.18dan 13.92ga qadar zaiflashdi. Dam olish kunlaridagi ma'lumotlardan so'ng Istanbuldagi chakana narxlar dekabr oyiga nisbatan 9.65%ga oshib, yillik 34.18%ga o'sganini ko'rsatdi. Shundan so'ng bor e'tibor ertasi kuni e'lon qilinishi kutilgan dekabr oyi uchun inflyatsiya ko'rsatkichlariga qaratildi. Reuters so'roviga ko'ra, yillik inflyatsiya dekabr oyida 30.6%ni tashkil etib, 2003 yildan beri birinchi marta 30%dan oshib ketdi. Shanba kungi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan oy Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda inflyatsiya kamida 10 yil ichida eng yuqori cho'qqiga ko'tarildi. Kamiga Erdo'g'on hukumati butun mamlakat bo'ylab yangi yil uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlarini keskin oshirgan. Narxlar o'sishi benzin, avtomobil sug'urtasi va pullik yo'l to'lovlari uchun ham kuzatilgan. Bu o'sib borayotgan inflyatsiya va bir qator noananaviy foiz stavkalarining pasayishi natijasida yuzaga kelgan valyuta inqirozidan aziyat chekayotgan Turkiya iqtisodiyotiga yana bir zarba bo'ldi. Energiya bozori regulyatori yuqori global energiya inflyatsiyasiga tayanib, 2022 yilda yuqori talabga ega bo'lgan tijorat iste'molchilari uchun elektr energiyasi narxi 125%ga va kam talabga ega uy xo'jaliklari uchun taxminan 50%ga oshganini ma'lum qildi. Energiya, neft va yoqilg'i quyish shoxobchalari ish beruvchilari ittifoqi juma kuni 1 litr benzin narxi yarim litrdan ko'proqqa, dizel narxi esa 1.29 liraga ko'tarilganini e'lon qildi. Lira ortda qolgan yilda so'nggi bir necha yil ichida rivojlanayotgan bozorlarda eng yomon ko'rsatkichni qayd etdi. Turk lirasi yil davomida AQSh dollariga nisbatan o'z qiymatining 44%ini yo'qotdi. Birgina o'tgan haftaning o'zida lira 19%ga zaiflashgan. Markaziy bank liraning qulashi va inflyatsiya ortishiga qaramay, kredit va eksportga qaratilgan yangi iqtisodiy dasturni ilgari surayotgan Erdo'g'onning bosimi ostida sentyabr oyidan beri stavkani 500 bazaviy punktga pasaytirdi. Lira zaifligini jilovlash uchun Erdo'g'on 3 hafta oldin konvertatsiya qilingan mahalliy omonatlarni xorij valyutalarga nisbatan yo'qotishlardan himoya qiladigan sxemani e'lon qildi va bu Markaziy bank ko'magida liraning 50%ga keskin ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Biroq lira o'tgan hafta yana tushib ketdi. Bu esa 2023 yilgi saylovlar arafasida reytingi pasayib borayotgan Erdo'g'onni juma kuni turklarni barcha jamg'armalarini lirada saqlashga va oltinni banklarga o'tkazishga chaqirishiga undadi. Turkiya statistika instituti dekabr oyi inflyatsiya ma'lumotlarini yanvar oyida e'lon qilishi rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Har safar Prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif buyurganda, rasmiy ravishda Rossiyaga tashrif buyurganda xalqimiz patent admin bo'larmikan degan bir xayol bilan yuradi. Tarix uchun biz shunchaki migrant bo'lib qolamiz. Ya'ni o'sha Rossiyani qorni kurab yurgan, musurkasini tozalab yurgan migrant bo'lib qolamiz.
2021 yil koronavirus pandemiyasi davom etgan va turli karantin cheklovlari saqlanib qolgan 2-chi yil bo'ldi. Pandemiya va karantin cheklovlari, ayniqsa O'zbekiston tashqarisidan ish izlayotgan millionlab mehnat muhojirlarining hayotini yanada og'irlashtirdi.
Bu hammamizga ham balo bo'ldi bu. Bu koronavirus degan vaji.
Xudoyim, bu koronavirus ham deb bo'g'i yillardan o'ng yo'qolib ketdi, xudoyim.
Yo'llar ham masilib ketdi, binalar ham yo'qolib ketdi. Koronavirus kasalda hammasi bir burungun yo'lib izdan tushib ketdi.
Endi bu Moskvada ham yurtda bu ishlashan bir Anfat olib turgani yo'q hozirgizni nada. Hozirgi polajeniyada ish topsam sal qiyinroq, pul topsam qiyinroq. Bu dokument gapinda men sal o'ylanamanda shu patent degan narsa. Shu prezidentdan so'rayadim, xatiyabo shu O'zbekistonda ish yaratib beravermasam, o'sha shu o'zbeklarni ustiga yaratib berishini. Xatiyabo shu dokumentni olib tashasam, bizlarga bir katta bir yordami bo'ladi shuni. Shora kelish niyatim yo'q meni. Lekin majburmiz shora kelib ishlamaga. Nechun O'zbekistonda ish yo'q. Ish bor, lekin yetarli pul bermaydi.
Cheklovlar va og'ir sharoitlar, migratsiya qonunchiligi kuchaytirilayotganiga qaramasdan, migrantlar orasida bu yil ishi yurishgan va omadi chopganlar ham yo'q emas. 24 yashar Dalir Karimjonov, vrach-stomatolog, u Samarqanddan. U Moskvaga koronavirus pandemiyasi boshlangan paytda ish izlab kelgan.
Menga uncha asosan o'sha qiyinchilikka tushgani yo'qdi o'sha pandemiya nimasi. Endi bitta minusi biza ketolmasdan qolganmiz, o'yga tamom ishlayapmiz, xudoga shukr. Lekin bizani ishimiz masalan shu qancha odam ko'p bo'lsa agar shunga biz nima ko'proq ishlaymiz. Odam kamroq bo'lsa agar shunga qarab nima ham kamroq bo'ladi.
Tarmoqlarga temir tirnoq nomi bilan tanilgan Farhod Murzoqov esa Farg'onadan. 33 yashar bu yigit Rossiyada anchadan beri ishlaydi. Qurilishda ish boshlagan Farhod temir tirnoq hozirda mehnat muhojirlari hayotiga bag'ishlangan videobloglarni olib boradi. Xo'sh, pandemiyaning 2-chi yili muhojirlar hayotida qanday iz qoldirmoqda?
Har safar prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif buyurganda, rasmiy ravishda Rossiyaga tashrif buyurganda xalqimiz patent admin bo'larmikan degan bir xayol bilan yuradi-da. Kelib ketdi, o'zgarish bo'larmikan, qonunchilikda bir yangilik bo'larmikan biz o'zbeklarga deydi. Lekin har safar bu ularning orzu umidlarida har doimgidek kuchga chiqadi.
2 yil, 3 yildan beri shu gap bor, hech ko'rmayapmiz. Yaqinda ham shu gap ochildi. Yevrosoyuzga mana shuni nima dedik, o'shanga kirib patentlar atmena bo'ladi. Lekin hozirgacha patent to'lab yuribmiz. Patent agar atmen bo'lsa agar ko'pincha odamlarimizga oson bo'ladi deb o'ylayman. Chunki u yiliga qancha shu 70 ming atrofida, 80 ming atrofida pul bo'lyapti bu narsa. Uni har oyi 5500 dan, shu pachasi 6000 dan bo'ladi yaqinda. 6000 dan tashlash kerak.
Migratsiya sohasi Rossiyadan yaxshi mamlakatlar bor. Rossiyadan ko'ra odamni qadriga yetadigan, Rossiyadan ko'ra millatchilik qilmaydigan juda ko'p mamlakatlar bor. Masalan, Koreya. Koreys tilini o'rgansin, Koreyaga borsin, faqat Rossiyaga talpinib qolmasin. Afsuski, mintaqaviy hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni migrantlar eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biriga aylanganmiz, buni hisobga olish kerak. Ayniqsa oliy ma'lumotli migrantlarni eksport qilish bo'yicha, chunki O'zbekistonda har yili minglab insonlar o'qishga kira olmaydi, o'qishga kira olmagani ham shu yerga ishga keladi, ham o'qiyman deb o'qishni bitirib, endi o'qishni bitirgan bilan hammasini diplomi bir xil bo'lgan bilan ularning ota-onalarining mavqelari, darajalari har xil, tanish bilishi bor ishga joylashib ishlaydi, qolgani esa yana ketmonini ko'tarib Rossiyaga ketaveradi bizga o'xshab.
U narsaga endi oliy ma'lumotli chiqib ketishi sababi oyligi bilan obispechit qilolmayapti davlatimiz deb o'ylayman. Yo o'sha ish maqbul olmaydi. Chet eldan chiqganda o'sha o'zimizda 5 million topgan bo'lsa agar, o'sha chet el davlatda o'sha 15 million, 2-3 barobar ko'proq topadi shu ishi bilan pulni boshqacha topadi o'zi. 2-3 barobar ko'proq topadi deb o'ylayman.
Asosan O'zbekiston muhojirlarimiz Rossiyada qadrsiz ishlarda ishlashadi desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu bizning eng og'riqli nuqtamiz. Ya'ni qadrsiz ishlarda, mehnati qadrlanmaydigan ishlarda ishlashadi. Masalan, farroshlik bittasi. Bittasi razmi rabochiy, qurilish sohalarida razmi rabochiy juda ko'p. Ya'ni ma'lum bir kasbni u mukammal egallamagan odam razmi rabochiy bo'lib ishlaydi, ya'ni axlat toshiydi, buyurilgan ishlarni qiladi xolos.
Bilmayman, может o'sha oilaga odamlarni jalb qiladimi shu ishga, может bilmayman. Achinarli hol, конечно, achinarli hol. Endi men gapirganim bilan o'shalarga baribir mana yordam nimasi tegmaydi ularga deb o'ylayman. Bu mutlaqo noto'g'ri deb o'ylayman, chunki hojatxona erkaklar u yerda, bu ayollar tozalab yurishi mumkin emas deb o'ylayman. Bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Lekin o'sha tualetdan tashqari boshqa ish ko'p.
Biz Rossiyada ishlab, Rossiyani rivojlantiryapmiz. Uni strukasiga, uni oziq-ovqatidagi o'sha nimalarga hassamizni qo'shyapmiz. Xullas, biz Rossiyani istamasdan rivojlantiryapmiz. Shuning uchun men o'zbek fuqarolarini qadriga yetish, o'z qadriga yetishini va boshqa mamlakatlarga chiqishini, dunyoga chiqishini xohlayman. Faqat Rossiyada qolib ketishini emas. Qarangda, oddiy misol, biz mana esimizni taniganimizdan beri faqat ota-bobolarimiz bilan faxrlanib kelyapmiz. Ota-bobolarimizni yozgan o'g'itlari, ularni qilgan ishlari haqida gapirib kelyapmiz, o'zimiz hech narsa qilmayapmiz. Kelajak avlod yo bizni qo'rqoqlikda, siyosatda, nunoqlikda ayıblaşı mümkün. Ya ki bizden battal bulmasılığı için biz bolalarımızın yakşı tarbiyeleşimiz gerekti o diyeyim ben. Eğer biz farzatlarımızın yakşı tarbiyeli olsak, farzatlarımız için yakşı otanı buluşumuz mümkün. Lekin tarih için biz şunçaki migrant bulup olamız. Yani uşa Rusya'nın karnını kurab yürgen, Musurkasını tozalab yürgen migrant bulup olamız.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hindistonlik musulmon ayollarning soxta onlayn savdosini e'lon qilgan erkak hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hindiston politsiyasi taniqli musulmon ayollarni soxta onlayn auksionda sotish taklifi ortida turgan erkakni hibsga oldi deya xabar qildi Associated Press, Hindiston hukumati rasmiylari bergan ma'lumotga tayanib. Maharashtra shtati texnologiya vaziri Satish Patelning dushanba kuni kechqurun ma'lum qilishicha, Mumbai politsiyasining kiberjinoyatlar bo'yicha bo'limi qo'shni Karnataka shtatidagi Bangalor shahridan 21 yoshli muhandislik fakulteti talabasini hibsga olgan va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'agan. Politsiya gumonlanuvchining shaxsini oshkor qilmadi va kim oshdi savdosi saytini kim yaratgani noma'lum. 100 dan ortiq taniqli hind musulmon ayollari, jumladan jurnalistlar, faollar, kino yulduzlari va rassomlarning fotosuratlari dam olish kunlarida ularning ruxsatsiz veb-saytda namoyish etilgan va ular soxta kimoshdi savdosiga qo'yilgan. Bu ayollar orasida bedarak yo'qolgan hindistonlik talabaning 65 yoshli onasi va pokistonlik Nobel mukofoti sovrindori Malala Yusufzay ham bor edi. 24 soat davomida yopilgan veb-sayt hind musulmonlari uchun haqoratli jargon bo'lgan Bully Buy deb nomlangan. Haqiqiy sotuvlar bo'lmagan bo'lsa-da, veb-saytda ro'yxatga olingan musulmon ayollar bu ishdan maqsad o'zlarini kamsitish bo'lganini aytishmoqda. Ularning ko'pchiligi Hindistonda hind millatchiligi kuchaygani va bosh vazir Narendra Modining ba'zi siyosatlarini tanqid qilib kelgan. Veb-sayt San-Fransiskoda joylashgan GitHub dasturlash platformasiga qo'yilgan. Kompaniya vakili GitHub o'z platformasida veb-sayt joylashtirgan foydalanuvchi akkauntini o'chirib tashlaganini va u tergov organlari bilan hamkorlik qilishini aytdi. Jabrlanuvchilarning shikoyatlaridan so'ng soxta auksion Twitterda norozilik uyg'otdi. Bir necha ayol saytdan o'z suratlarini topib olganidan keyin skrinshotlarni joylashtirgan. Ayollar huquqlarini himoya qilish guruhlari va muxolif partiyalar siyosatchilari hukmron Bharatiya Janata partiyasini musulmon ayollarga nisbatan onlayn tahqirlashlarga qarshi chora ko'rishga chaqirdi. Buning ortidan Hindiston texnologiya vaziri Ashvini Vaishnav qattiq choralar ko'rishga va'da berishga majbur bo'ldi. Kamida 3 ta shtat politsiyasi voqea yuzasidan tergov boshlaganini va ayollarning shikoyatlari asosida veb-sayt yaratuvchilariga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozod nazar. 1 yilga oldga, 30 yil ortga.
Bugungi qandaydir bir muammolarimizni o'ylab turib, bir mamlakatda bir vatanda kelajagini yo'q qilib yubormasligimiz kerak.
Ozod nazar dasturining navbatdagi mehmoni O'zbekiston parlamentining eks-deputati, jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. AQSh va Rossiya Ukraina muzokaralari oldidan kelishmovchilik chuqurlashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozod nazar kamera oldida Sarvar Usmon. SSR tarqab ketganiga 30 yil to'ldi. O'zbekiston tarixidagi ilk umumxalq prezident saylovi bo'lib o'tganiga bugun 29-dekabrda 30 yil to'ldi. Kecha Rossiyada inson huquqlari memorial tashkiloti yopildi. Rossiya Ukrainaga teng miqyosli urush e'lon qilish xavfi saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish ehtimoli saqlanib qolmoqda. Kelasi yili O'zbekiston konstitutsiyasi isloh qilinadi. Bular bugungi ko'rsatuvimizda jurnalist Jahongir Muhammad bilan muhokama qilmoqchi bo'layotgani mavzular. Assalomu alaykum. Jahongir aka, bir qarashda tilga olganim mavzularning bir-biriga mutlaqo aloqasi yo'qday. Lekin biroz o'ylansa, bu 6 mavzu bitta organizmning muchalariday. ular bir-biriga mutlaqo bog'liq. Shunday emasmi?
Albatta, ular endi bizni kechagi kunimiz, bugunimiz va ertangi kun haqidagi bir rejalarimiz, planlarimiz haqida. Ya'ni bu butun siz aytgandek o'sha bir vujudning bo'laklari. Shuning uchun ham biz albatta ularni hammasini bir butun holida qarab, muhokama qilib, bir butun holida ko'rgandan keyin shundan xulosa chiqarishimiz kerak.
Keling shunga harakat qilib ko'raylik. So'nggi 30 yilda SSSR degan davlatda yashab ko'rmaganlar avlodi tug'ilib o'sdi. Ularning otalari yashagan davlat to'g'risidagi tasavvurlari ko'pincha bir tiyinlik gugurtu, 10 tiyinlik non haqidagi gaplar darajasida. SSSR qanday davlat bo'lgani, 30 yil muqaddam u qanday o'lgani haqida keyinroq gaplashaylik. Hozir esa bugungi yangilik. Rossiya Oliy sudi 28 dekabr kuni inson huquqlari memorial tashkilotini yopish to'g'risida qaror qabul qildi. Nafaqat Rossiya, balki umuman postsovet hududida inson huquqlari sohasidagi oqsoqol tashkilot bo'lgan memorial Iosif Stalin va boshqa sovet liderlari hukmronligi yillarida amalga oshirilgan vahshiyliklar va siyosiy qatag'onlarni hujjatlashtirish ustida tinimsiz ishlab kelgan. Rossiyaning memorialni yopish to'g'risidagi qarori nimaning belgisi? Bu Moskvaning goh xufiya, goh oshkor yetog'ida yurgan postsovet davlatlar, xususan O'zbekiston uchun qanday signal bo'lishi mumkin? Jahongir aka.
Endi bilasizmi, bu memorial bir xalqaro juda katta tashkilot edi. Albatta, uzoq yillardan buyon Putin harakat qilib kelgan memorialni bir balo qilib o'ziga bo'ysundirishga harakat qildi. Uning faollarini qanchalik quvg'in qildi, sudladi, badarg'a qildi, lekin ular baribir o'z so'zida, o'z yo'lida tura bildilar. Mana nihoyat oxiri o'sha yana sudga berdik degan bahona bilan sudda bu memorialni to'xtatdi. Lekin aytish mumkinki, O'zbekiston Rossiyani izidan boradigan bir mamlakat, lekin xuddi mana shu masalada, ya'ni inson huquqlari masalalarida bularda Rossiyadan oldinda. Ya'ni O'zbekiston ancha oldin mana shunday deylik tashkilotlarda hammasini yopib tashlagan. Bugun O'zbekistonda memorialga o'xshagan tashkilot qolmagan. Shuning uchun ham bugun O'zbekiston uchun bir narsa anglatishini bilmadim. Anglatsa ham yana bunaqalarga yo'l bermanglar degan bir fikrni anglatishi mumkin.
Tushunarli. Endi Rossiya-Ukraina munosabatlariga to'xtalaylik. Oq uy ma'muriyatining xabar qilishicha 10 yanvarda AQSh va Rossiya muzokaralari, 12 yanvarda Rossiya NATO kengashi majlisi, 13 yanvarda Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari so'zlashuvlari bo'lib o'tadi. Bu uchrashuvlarning barchasida Ukraina chegarasidagi vaziyat muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Mana bir necha oydirki Rossiyaning Ukrainaga urush ochish ehtimoli haqida gapirilmoqda. Bu vaziyatda Kreml aytayotgandek, chindan ham Rossiya xavfsizligini ta'minlash muammosi bormi yoki sabab boshqami? Nima uchun Ukraina kelajakda kim bilan do'st bo'lish masalasini o'zi hal qilmasligi kerak?
Endi bilasizmi, bu yerda juda katta masalalar bor. Mana Putinni, endi KGBdan chiqqan odam har holda o'z xalqini, mentalitetini, zihniyatini biladigan odam, shuning uchun ham ruslar doim bir urushga mana shunaqangi yo'naltirilsa agar o'z liderini orqasidan ketadigan odam. Shuning uchun ham mana Putin kelgan paytni o'zidayoq esingizda bo'lsa, birinchi tanklarni nimaga Chechenistonga olib kirgan edi. O'shanda juda hamma yoqda Putin deb ura qilgan ruslar, shunaqangi yangi lider chiqdi deb nima qilishgan edi. Ana undan keyin Gruziyaga olib kirdi, yana uni atrofida birlashdi. Keyinchalik mana Qrimga olib kirdi. Yana qarasangiz kim yaxshi? Putin yaxshi. Endi hozir yana endi uni saylov masalasi kelyapti. Konstitutsiyani ular o'zgartirdi, boshqa qildi. Mana shunday paytda odamlarni, aholini ham biroz yaxshilayman degan plani ham bo'lishi mumkin. Bu albatta shu g'arbni bo'yniga tashlash kerak hamma muammolarni, hammasini. Lekin ayni paytda bugun u shu g'arbni ham o'ynatish yo'llarini topdimi deyman-da. Masalan, esingizda bo'lsa, oldin ham Ukrainaning chegarasiga bir necha marta askarlarni olib kelib to'plagan va keyin shu bilan g'arb bilan muzokaralarni boshlab yuborgan edi. Bu safar ham xuddi mana shunday bo'ldi. Hozir olib kelib to'pladi-da, yana endi muzokaralar 10-yanvardan muzokaralar boshlanyapti. Ya'ni bu yerda G'arb asosan eng katta oyoq tirab turgani shu paytgacha sanksiya ketdan sanksiya, sanksiya ketdan sanksiya berayotgani sababi Qrim masalasi edi. Menimcha hozir Putinning nimasi maqsadi shu Qrim masalasini umuman o'rtadan chiqarib yuborish. Hozir bu masala mana Ukrainaga deylik biz chekinamiz, lekin sizlar bundan keyin mana shu Qrim bo'yicha boshqa masalalar bo'yicha qaytib gapirmaysizlar degan plani ham bo'lishi mumkin.
Keyin miqyosli urush bo'lib ketishi mumkinmi Ukrainada? O'sha Rossiya boshlashi mumkinmi urushni kelasi yili?
Menimcha yo'q. Chunki boshlaydigan bo'lsa, Rossiya o'zining planlarini sizdirmas edi. Masalan, Germaniyani matbuotiga sizdirdi, boshqalarga sizdirdi. Bu ataylab qilingan mana shunday planlarimiz bor. Agar sizlar biz bilan gaplashmasangiz, biz Ukrainani olamiz degan. Chunki Rossiyaning o'zi albatta bu Ukraina bilan urushga kirsa o'zi parchalanib ketishi mumkin. Buni aralda Kremldagilar ancha yaxshi bilishadi. Qolaversa Ukraina ham katta tayyorgarlik ko'ryapti. Ukrainaning orqasida o'nlab mamlakatlar turishi mumkin. Hatto Amerika ochiq aytdi, biz qurol-yarog' hammasini yetkazib beramiz dedi. Xullas men o'ylamaymanki katta urush bo'lib ketishi. Ammo lekin katta siyosat bor bu yerda. Boshqalarni jo postsovet hududidagi boshqalarni ham qo'rqitib turibdi hozir. G'ang desang qara, seni ham ahvoling chatoq bo'ladi degan. Lekin men o'ylamayman katta urush.
Keyingi savolim shu siz aytayotgan jihatga bir tegishli bo'lsa kerak. Keling, o'sha Rossiya Ukraina chegarasidan O'zbekistonga qaytaylik. Demak, Ukraina Rossiyadan uzoqlashishga harakat qilayotgan va shu sababli keng miqyosli agressiya tahdidi ostida yashayotgan bir paytda O'zbekiston tobora Rossiya orbitasiga kirib borayotganday. Toshkent 20-yilning dekabrida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqomida kirgan edi. Oradan bir yil o'tib, yaqindagina 10-dekabrda prezident Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy kengashiga a'zo davlatlar rahbarlarining onlayn yig'ilishida ishtirok etdi. Keyingi qadam qanday bo'lishi mumkin? O'zbekiston ittifoqqa to'laqonli a'zo bo'lishi mumkinmi?
Endi hatto biz bilmay qolishimiz ham mumkin. A'zo bo'lgan bo'lmagan. Chunki nima kuzatuvchi edik, a'zo bo'lib qolamiz ham deb o'radi keyin bizikilar. Lekin meni nazarimda bo'ladi. Bu juda ham katta haligi Mirziyoyev aytadiku, siyosatga xiyonat degan gap bor-ku. O'sha O'zbekistonning mustaqilligiga, kelajagiga juda katta xiyonat bo'ladi. Agar shu haqiqatdan ham shu narsa amalga oshsa, hali ham vaqt bor, imkon bor Mirziyoyevda bu narsani orqaga surish mumkin.
Jahongir aka, qarang, mana siz kelajakka xiyonat bo'ladi deyapsiz va bu gapingizni eshitgan o'sha Rossiyada ishlab yurgan bir necha millionli migrantlar armiyasi bu gapingiz uchun hozir sizni yomon ko'ryapti. Ularga qolsa shu tezroq ittifoqqa a'zo bo'lsa-yu, o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlari har yili to'laydigan 4000-5000 rubl pulini to'lashdan qutulsa, xiyonati nimada bo'ladi? Siz o'sha mehnat migrantiga shu gapni nima deb tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi shuni bilish kerakki, mehnat migrantlar nima bo'lganda ham ularni bir vatani bor, mamlakati bor. Ularning millati nomidagi mamlakat dunyo xaritasida turibdi bugun. Endi bugungi biz qornimizni o'ylab, bugungi qandaydir bir muammolarimizni o'ylab turib bir mamlakatni, bir vatanni kelajagini yo'q qilib yubormasligimiz kerak. Hozir endi agar bu ittifoqqa O'zbekiston qo'shiladigan bo'lsa, u ittifoq Putinning plani bir kun yaqin orada agar shu hamma qo'shilib bo'lgandan keyin bir katta siyosiy ittifoqqa ham aylanishi mumkin. O'zbekistonda deylik bir kishi yoki 100 kishi yoki migrantlar nimalarnidir yutishi mumkin, ammo lekin O'zbekiston butun kelajagini yo'qotadi. O'zbekiston ertaga yana o'sha Rossiyani yo'ldan yuradi, uni mustamlakasiga aylanib qoladi va kerak bo'lsa mana shu eksport, import, boshqa masalalarda ham mustaqilligini yo'qotadi. Endi fermerlar bir narsani sotaylik o'zimiz, bir narsani deyotgan paytda ular ham yo'q bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, Qirg'iziston, Qozog'istondagilar bugun norozi. Qirg'izistonni nima muhojirlari hozir Rossiyada o'zbeklar bilan birga ishlayapti. Ularga yaxshimi hozir? Ular ham shu o'zbek bilan ayni muammo. Bu endi ideologiya, bu aldashyapti odamlarni. Sanga yengil bo'ladi, sanga yengillik bo'ladi, yengillik bo'ladi deb. Lekin yengillik emas, balki yana ham qiyinchilik bo'lishi mumkin. Biz hali bilmaymiz qanaqangi bu tashkilot qonunlar qabul qiladi, qoidalar qabul qiladi, nimalar qabul qiladi bilmaymiz. Shuning uchun ham bugungi biz al dasturxonimizda nonimiz bor, xudoga shukur, ochlikdan o'layotganimiz yo'q. Lekin qornimiz bir to'ysin, bir shishsin deb mamlakatimizni, kelajagini haligi sotib ketmasligimiz kerak-da.
Xo'p. Keling endi mana kelajak dedingiz, O'zbekistonning qonunlari kelajagi. Konstitutsiya islohoti masalasi. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligi haqida gapirdi. Bilasiz buni. Davlat rahbari fikricha, konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka, shiddatli islohotlar mantiqiga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Bu sitata edi Mirziyoyevning so'zlari. Sizni ishontira oldimi Shavkat Mirziyoyev?
Yo'q. Chunki boshlanishidan bu sabab Mirziyoyev meni nazarimda o'sha konstitutsiyani hujjat deb hisoblamaydi. Chunki Mirziyoyev kelgan paytda yo'q, esingizda bo'lsa, hokimiyatda konstitutsiyani shunday chetga surib qo'yib turib ish qilishdi. Ya'ni vaqtincha bir senat raisi prezident bo'lish kerak edi, undan keyin saylov erkin saylov bo'lib turib Mirziyoyev yoki boshqasi prezident bo'lish kerak edi. Lekin mana shu konstitutsiya bir tinga olinmadi. Karimov ham bir tinga olmagan konstitutsiyani hech qachon, faqat dunyoni chalg'itish uchun mana konstitutsiya bor, unga tuzatishlar kiritayapmiz, reformalar qilyapmiz degan gap. Hozir ham menimcha bu konstitutsiyani yana qaytadan qilish bu o'sha dunyoni chalg'itish uchun bo'ladi. Shuning uchun ham oldinroq boshlashdi. Bir yillik yil qolganda emas saylovga. Hozir bu oldinroq qabul qilinadi-da, keyin boyagi Putinning tajribasi qo'llaniladi.
Lekin prezident o'sha nutqida aynan nimalar o'zgarishi haqida bir aniq tiniq gaplarni aytgan, 9 ta punktni tilga olgan. Ular orasida siz aytayotgan, siz shubha qilayotgan narsalarga ishora yo'q.
Albatta bo'lmaydi. Ular qo'ymaydi uni, chunki ko'p gap bo'lib ketishi mumkin, ko'p norozilik bo'lishi mumkin. Lekin agar haqiqatdan konstitutsiya bizda muhim hujjat bo'lsa, uni ishlatish kerak edi. Mirziyoyevni mana 5 yillik davrida nima uchun konstitutsiya ishlamadi? Gap mana shunda. Endi bundan keyin go'yoki kelajagimiz konstitutsiyani o'zgartirsak ishlab ketadimi? Agar Mirziyoyev aytsa ediki, konstitutsiyani o'zgartiramiz, 90 o'sha qabul qilingan paytda 92-93 yillardagi olib tashlangan qismlarni joyiga qo'yib qo'yamiz desa, men unga ishonardim. Chunki o'sha paytda konstitutsiyada prezidentni impeachment qilish masalasi bor edi. Lekin uni shunday qilib kesib olib tashlashgan. Uni bugun agar shuni qo'shamiz, prezident ham bugun mas'ul. Bugun O'zbekistonda 3 ta kuchning muvozanatini yaratamiz. Prezident chiqib, sud raisini tur o'rningdan, o'tir o'rningdan demaydi bundan keyin. Nimaniyam parlament ham o'zini ishini qiladi, prezident ham o'zini mana shuni yo'lga qo'yamiz. Haqiqiy bir demokratik davlatni biz yo'lga qo'yamiz deganda menga ishonardim.
Endi qarang, Putinni esladingiz, o'sha konstitutsiya islohoti haqida gapirar ekansiz, Putin o'tkazgan konstitutsiya islohotini esladingiz va u yerda asosiy gap o'sha Putinni shu paytgacha saylangan muddatlarni nolga tenglashtirish, ya'ni yangitdan yangi bir muddatga saylanishiga yo'l ochish edi. Asosiy maqsad. Nahotki O'zbekistonda ham o'sha konstitutsiyani isloq qilishar ekan shu yo'ldan borishadi degan bir ishonchingiz bor.
Meni ishonchim bor, albatta shu yo'ldan borishadi. Mana ko'rasiz, bir kun kelib agar shunday bo'lmasa, ya'ni Mirziyoyev endi xudo ko'rsatmasin, agar xudoning aralashuvi bilan bir narsa uzoq yashasin, o'zgarib qolmasa, meni xatoyimni yuzimga aytsangiz, men o'sha paytda qabul qilaman. Lekin hozir ishonchim juda ham qat'iy. Sababi, mana siz aytdingiz, 5-10 ta masalalarni qo'ydi deb. Bu masalalarni bitta-bitta tahlil qilinchi, hammasini oddiy qonunlar bilan bajariladigan narsa. Oddiy farmonlar bilan.
Ba'zilari mavjud konstitutsiyaning o'zida ham bor.
Bor, albatta.
Ba'zilari emas, ko'pchiligi.
Shuning uchun bu yerda bir chalg'itish bor-da odamlarni. Ya'ni u aytsa ediki, mana konstitutsiyamizni o'zgartiramiz, bundan keyin endi hokimlar hammasi saylanadi. Yoki mana bunday katta haligi o'zgarishlar bo'lib, deylik, parlament bundan keyin bir palatali parlament bo'ladi. Yoki biz parlament tizimiga o'tamiz. Mana bunaqa katta siyosiy. Yoki Karimov davrining siyosati o'sha konstitutsiya qurilgan edi, biz undan endi voz kechamiz. Yangi bir siyosiy yo'lni, haqiqiy demokratik yo'lni tanlaymiz va shu muvozanatni va kuchlar o'rtasidagi muvozanatni qo'yamiz va kelgusida shuni taqsimlab biz ham o'sha haligi o'zimizni haqiqiy demokratiyaga, shu Farobi istagan demokratiyaga loyiq ekanligimizni ko'rsatamiz deyish kerak edi.
Tushunarli. Bu Ozod Nazar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bilan gaplashyapmiz. Jahongir aka, boyadan beri istiqbol haqida, kelasi yillik yuz berishi mumkin bo'lgan bir kutilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashdik. Keling endi tarixga, 30 yil oldingi voqealarga qaytaylik. Siz bilan 2021 yilning 29 dekabrida gaplashib turibmiz. Robbarosa 30 yil muqaddam, 91 yilning 29 dekabrida mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk umumxalq prezident saylovi va ilk referendum o'tkazilgan edi. Saylovda Islom Karimov 87.1% ovoz olgani e'lon qilingan. Referendumga chiqarilgan siz O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi e'lon qilgan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini ma'qullaysizmi degan savolga saylovchilarning 98.3% ha deb javob bergan. Bu voqealarni o'sha paytdagi parlament a'zosi sifatida ich-ichidan bilasiz. Blogerlardan biri bugun 91 yilning 29 dekabrini eslab, mamlakat va millat ulkan umidlar bilan kelajakka boqishni boshlagan edi bu kun deb yozdi. O'sha umidlar oqlandimi?
Endi bunday olganda oqlanmadi. Lekin umuman har holda bizni bugun endi qayerga bormaylik, qayerda yashamaylik, O'zbekiston degan endi vatanimiz bor va u nomi mustaqil. Ammo lekin u ishonchlar oqlanmadi. Chunki 91 yilda roppa-rosa 6 oy oldin yana bitta referendum bo'lgan edi. U referendumda Karimov chiqib juda katta targ'ibot ishlarini olib borgan, ittifoqda qolamizmi yo'qmi va qolamiz degan gapni hamma joyda aytib referendum qilishdi va 93.7% odam ittifoqda qolamiz deb ovoz berdi. Ana 6 oydan keyin biz mustaqil bo'lamizmi degan narsani qo'ygan edi. Bu yerda qarab 100% odam ovoz berdi. Ya'ni 6 oy ichida xalqning nimasi shu qadar tez o'zgarib ketganiga hayron qolasiz. Ammo lekin keyinchalik ham mana shunday bo'ldi. Hamma narsa haligi Oqsaroydan chiqadigan bo'ldi, raqamlarning natijalari. Ammo lekin xalqimiz baribir mustaqillikdan juda katta ko'p narsani kutgan edi. Endi bugunga kelib mustaqillik bizga hech narsa bermadi deyayotgan odamlar anchagina. Buni sababi bor. Ilgari mana siz bilan suhbatlarda ko'p buni takrorlaganmiz. Masalan, bir yomondan keyin yana yomon davom etsa va undan keyin yana davom etsa, odamlar o'sha birinchi yomonni yaxshi ko'ra boshlaydilar va oxirgi yomondan nafrat qiladilar. Mana SSSR aytdik, qanaqangi mamlakat hamma endi biladi bugun.
Ana o'sha oxirgi savolim, ana o'sha SSSR qanaqangi mamlakatligi haqida. Demak, yana bir sana 91 yilgi O'zbekiston prezidenti saylovidan 2 hafta oldin 1991 yil 8 dekabrda Rossiya, Ukraina va Belarus prezidentlari SSSR degan davlat yoshini yashab, oshini oshab bo'lganini e'lon qilgan. O'shandan buyon o'tgan 30 yil ichida boya aytganimdek SSSR degan davlatda yashab ko'rmaganlar avlodi tug'ilib o'sdi. Ularning otalari yashagan davlat to'g'risidagi tasavvurlari ko'pincha 1 tiyinlik gugurtu, 10 tiyinlik non haqidagi gaplar darajasida. Bugun sobiq SSSRlik haqida, sobiq SSSR haqida siz bir SSRni sobiq bir fuqarosi sifatida ularga nima degan bo'lardingiz? SSR tarqashidan ular nimani yo'qotdilar va nimani topdilar?
Siz ana degan joyingizdan davom ettiraymi yana? Haligi boyagi fikrimni davomi shunga qo'shilib ketishi mumkin. Endi o'sha mustaqillik nima berdi deganini sal kengaytirsak, bunga ham javob chiqadi. Sababi mustaqillik bir guruh yuholarning qo'liga tushib qoldi. Ya'ni bir mafiya hukumat bilan birlashib ketdi va ular egallab oldi. Xalqqa esa hech narsa qolmadi. Vaholanki o'sha paytda o'zida Islom Karimov aytgan ediki, 50 million odamga yetadigan boyliklarimiz bor degan edi. Lekin shu narsa bir guruh odamga qoldi. Qolaversa yana bir guruh odam Kremlga, haligi sadoqatli odamlar, ularga qoldi. Natijada oddiy xalqqa mustaqillik ko'p narsa bera olmadi. Endi albatta boyagi nima shu ko'rdingiz, SSRdan keyin Karimov aynan o'sha SSR siyosatini davom ettirib kuchlantirdi uni. Karimovdan keyin de Mirziyoyev ham Karimovning siyosatini davom ettiryapti. Natijada odamlar bugun SSR davrini qumsay boshladilar. Ko'p odam SSR davri yaxshi edi deyapti, lekin yaxshi bo'lganda SSR yiqilib ketmas edi. O'sha rejim yaxshi bo'lganda oyoqda turgan bo'lardi bugun. Oyoqda turmadi, demakki o'sha o'zi ichidan chirigan edi. Endi o'sha davrda odamlarga aytadiganim, biz o'sha davrda yashaganmiz. To'g'ri, bir tinga go'rt olish mumkin edi yoki boshqa edi, boshqa edi, ammo lekin odamlar robot edi u paytda. Masalan, deylik, hammaga bir xil, chunki SSRni siyosati o'sha ommaviy siyosat edi. Hammaga bir xil qaralardi. Sizda iste'dodingiz bormi, iste'dodingiz yo'qmi, o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz, diplomingiz bormi, diplomingiz yo'qmi, bir tanish bilishingiz bo'lish kerak edi. Shu o'shandan keyin ko'tarilar edingiz. Lekin meni eshitib o'tirganlar, "Ey aka, bugunki, buguncha" dedi. Bugun undan yomon. Bugun shu SSRdan ham, Karim paytidan ham jamiyat haligi pastga qarab, yomon tomonga qarab ketyapti. Endi uni bir siyosiy iroda buni to'xtatishi kerak. Agar haqiqatdan ham bir millatga, mamlakatga xizmat qilaman degan siyosiy iroda. Lekin ko'rayapmiz bugun ham
shu joyda suhbatimizga yakun yasamoqchiman. Jahongir aka, rahmat. Demak, kirib kelayotgan yangi yil arafasida kelasi yilda kutilayotgan voqealar va tarix haqida jurnalist Jahongir Muhammad bilan gaplashdik.
Tabriklaymiz yangi yil bilan endi hammani.
Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va Rossiya Ukraina muzokaralari oldidan kelishmovchilik chuqurlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jo Bayden va Vladimir Putin o'rtasida Ukraina chegarasida Rossiya qo'shinlari to'planishi masalasida o'tgan keskin muloqotdan so'ng har ikki tomon yanvar oyida bo'ladigan diplomatik muzokaralar chog'ida keskinlik yumshashiga umid qilayotganliklarini aytmoqda. Associated Press agentligining yozishicha, tobora chuqurlashib borayotgan diplomatik inqirozdan chiqish yo'lini topish istiqbollari savol ostida qolgan. Bayden juma kuni jurnalistlarga bildirishicha, bir kun avval Putin bilan bo'lgan muloqotida agar Rossiya yetakchisi yaqin kunlarda keskinlikni pasaytirsa, bo'lajak muzokaralar samara berishi mumkinligini aytgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Putinga agar ruslar Ukrainaga bostirib kirishda davom etsa, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaga qarshi sanksiyalar bilan javob qaytarishga tayyorligini bildirgan. Men prezident Putinga agar u Ukrainaga yana bir qadam qo'ygudek bo'lsa, bizning qattiq sanksiyalarimiz bilan ro'baro bo'lishini aniq tushuntirdim. Biz NATO ittifoqchilari bilan Yevropadagi harakatlarimiz ko'lamini oshiramiz, deya Biden so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Associated Press nashri. 2-yanvar kuni prezident Joe Biden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbat qildi. Unda AQSh Ukraina chegaralarida Rossiya harbiy kuchlari to'planishi masalasida Kiyevni qo'llab-quvvatlashiga, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, AQSh va uning ittifoqchilari bunga qat'iy javob qaytaradi, deya ishontirdi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki ikki yetakchining nutqidan so'ng bergan bayonotida Biden AQShning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi, deya ma'lum qildi. Rahbarlar kelasi haftadan boshlab ikki tomonlama strategik barqarorlik bo'yicha muloqot, NATO-Rossiya kengashi, NATO va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi diplomatik sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar, dedi Psaki. Zelenskiy Ukraina Qo'shma Shtatlarining ikkilanmasdan ko'rsatayotgan yordamini qadrlashini aytib, Ukraina va boshqa sheriklar o'rtasidagi Yevropada tinchlikni saqlash, yanada keskinlashuvning oldini olish, islohotlar va deoligarxizatsiya borasidagi hamkorlikni muhokama qilganini qayd etdi. Bu Biden va Zelenskiy o'rtasidagi Oq uy Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinida qo'shinlarini to'plash masalasini hal qilishga urinishlari fonida 3 hafta ichidagi o'tkazilgan ikkinchi qo'ng'iroq bo'ldi. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya 2022 yil boshida ehtimoliy bosqinga tayyorgarlik ko'rgan va Kiyev rasmiylari Rossiya yaqin haftalarda Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Vakillar palatasining razvedka qo'mitasi raisi Adam Schiff Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish niyatidan tashvishlanayotganini va Rossiyani misli ko'rilmagan qaqshatqich sanksiyalardan boshqa hech narsa to'xtata olmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Rossiya bostirib kirsa, bu NATOni Rossiyadan uzoqlashtirmaydi, aksincha yanada yaqinlashtiradi. Aynan shu faktorni anglashning o'zi ham yetarlicha to'xtatuvchi omil bo'lishi mumkin. Baydenning Zelenskiy bilan suhbati 30-dekabr kuni Bayden va Putin o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tdi. Bunda Bayden Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, AQSh va uning ittifoqchilari unga qarshi qattiq sanksiyalar qo'llashini bildirgan. Qo'ng'iroq chog'ida Bayden Putinni Ukrainaga bostirib kirishdan ogohlantirgan. Kreml rahbari esa Moskvaga qarshi sanksiyalar katta xato bo'lishini aytdi. Biroq har ikki yetakchi diplomatiyani davom ettirishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Avvalroq Rossiya Qo'shma Shtatlar va NATO'dan keng qamrovli xavfsizlik kafolatlarini, jumladan Ukraina va boshqa sobiq Sovet davlatlari NATO'ga qo'shilmasligini hamda Markaziy va Sharqiy Yevropada harbiy qurollar joylashtirishni to'xtatishni talab qildi. Putin G'arbni talablarni zudlik bilan bajarishga chaqirgan. Rossiya chegara yaqinida o'z qo'shinlarini joylashtirganini izohlar ekan, Rossiya o'z ostonasiga bo'layotgan NATO'ning tajovuzkorligiga befarq qarab turmasligini bildirgan. AQSh Rossiyani Moskva va Kiyev o'rtasidagi keskin qarama-qarshilik bo'yicha bo'lajak oliy darajadagi muzokaralarda mazmunli ishtirok etishga chaqirdi. Muzokaralarning 3 raundidan birinchisi 9-10 yanvar kunlari Jenevada bo'lib o'tadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiya elchisi O'zbekistonda AES qurilishiga to'sqinlik qilayotgan davlatlar borligini iddao qildi. Toshkent viloyatida yer ajratishdagi qing'irliklar ko'lami ochiqlandi. Farg'onada niqobsiz yurganlarni jarimaga tortish e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta mahalliy matbuot shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov AES qurish loyihasi hozirda qaysi bosqichda ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Daryo.uz nashri xabar qildi. AES masalasi prezidentlar tomonidan qo'yilgan. Hozirda mazkur jarayon mutaxassislar darajasida juda intensiv kechmoqda. Bu yerda qator texnik masalalar yuzaga keldi. Avvaliga reja bitta reaktor uchun edi, ammo olimlar ma'lum fikrlar bildirdi. O'zbekistonda doim ham suv yetarli emasligi sabab boshqa turdagi reaktordan foydalanish taklif etildi, deydi elchi. Diplomat O'zbekistonda AES qurilishiga qarshi chiqayotgan davlatlar borligi haqida ham gapirgan. Biz O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirga tushib, bunga qarshi chiqayotgan qo'shni mamlakatlar borligini bilamiz. Ammo ularning o'zi 3 sanksiyaga buyurtma bergan. Agarda ular tezroq qurilishni boshlab va uni yakunlasa, aynan ular mintaqada elektr energiya bilan savdo qilishni boshlaydi, dedi Rossiya elchisi. Rejaga ko'ra, atom elektr stansiyasi qurilishi 2022 yildan boshlanadi. Rossiya dizayni asosida quriladigan AES qiymati taxminan 11 milliard dollarga baholangan. Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Zoir Mirzayev deputatlar va xalqqa murojaatida yer ajratish masalalari, shuningdek fermerlar tasarrufidagi maydonlar noqonuniy ravishda sotib yuborilganiga e'tibor qaratdi, deb yozdi O'zbekiston ovozi nashri. Zoir Mirzayev yerdan foydalanishdagi boshboshdoqlik oqibatida viloyatda 2021 yilda 1409 holatda 263 gektar yer maydoni o'z boshimchalik bilan egallab olingani, noqonuniy qurilishlarga yo'l qo'yilganini ma'lum qildi. 7214 holatda konturlar kesimida 8304 gektar maydon bo'yicha tafovut bor. Ya'ni fermer xo'jaliklari tasarrufidagi yerlar bilan hujjatlardagi raqamlar bir-biriga mos emas. Shuningdek, Zoir Mirzayev hujjatlarni soxtalashtirish holati haqida ham bayonot bergan. Qishki ta'til va bayram arafasida talabalar poyezd hamda samolyotga chipta topa olmay sarson bo'lishdi. Imtiyozli chiptalar anqoning urug'iga aylanishi o'tgan yillarda ham kuzatilgan, deya yozdi Oila va tabiat nashri. O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari viloyatlardan Toshkentga kelib tahsil olayotgan talabalar uchun ichki qatnov chiptalariga 28 dekabrdan 10 yanvargacha 50% chegirma e'lon qilgan. Ammo yangi yil oldi o'z uyiga oshiqqan talabalarga imtiyozli narxdagi chiptalar tugagani aytildi. Transport vazirligi matbuot xizmati viloyatlardan kelib ta'lim oluvchilarning soni ko'pligi sabab chegirmali chiptalar hammaga yetishmasligini ma'lum qilgan. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani markaziy ko'chalarida goh-gohida paydo bo'lib qoladigan militsiya xodimlari odamlarni tibbiy niqobsiz harakatlanayotgani uchun jarimaga tortayotgani aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda, deya yozdi Hurriyat nashri. Karantin qoidalariga amal qilish so'ralayotgan ekan, nega bozorlarga kirishda antiseptik vositalar qo'yilmagan? Sotuvchilardan nega tibbiy niqob va qo'lqopda bo'lishlari doimiy ravishda talab etilmayapti? Hokimlik tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlardan nega hammaning niqobda bo'lishi hamda oraliq masofani saqlashlari so'ralmayapti? Nega ko'chada niqobsiz odamlarni ov qilish to'xtamayapti? Aslida militsiya xodimlarining asosiy maqsadi nima? Chindan ham birinchilardan bo'lib koronavirus qayd etilgan bu tumanda kasallik yana keng tarqalishini oldini olishmi yoki asosiy mavsumiy ishda ishlaydigan va ishsizlik soni yuqori bo'lgan yozyovonliklardan ko'proq jarima undirishmi, deya mutasaddilarni savolga tutadi Hurriyat nashri. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.